ซีดีธรรมบรรยายชุดฟังทีไรได้สุขทุกทีโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่15พัฒนาชีวิตกันไปเถิดความสุขจะเกิดมีแน่ไม่หนีไปไหนบรรยายเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2540
ขอเจริญพรอาตมาในนามของวัดญาณเวศกวันก็ขออนุโมทนาคณะโยมญาติมิตรท่านที่เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ที่เป็นชาวสำนักงานวิจัยโรงพยาบาลรามาธิบดีทุกท่านที่ได้มานี่อาจจะมาในฐานะที่อยู่ในรามาธิบดีเองและอันในฐานะที่อยู่ในครอบครัวของท่านที่ทำงานที่นั่นอย่างไรก็แล้วแต่ก็ถือว่ามาในวันนี้ก็มาในเรื่องบุญกุศลมาตั้งใจฟังธรรมะกันวันนี้ทางท่านผู้ดำเนินการติดต่อสำหรับวันนี้ได้ขอให้พูดในเรื่องว่าพัฒนากายพัฒนาจิตเพื่อความสุขที่แท้อาจจะจำหัวข้อเพี้ยนไปบ้างนิดหน่อยแต่ก็โดยสาระสำคัญก็อย่างที่กล่าวมานี้อันนี้เรื่องพัฒนานี่ก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอพัฒนาข้างนอกกันมานานคือพัฒนาทางด้านวัตถุโดยเฉพาะก็คือพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจจนกระทั่งมาถึงระยะหนึ่งก็เกิดการเห็นชัดปรากฏขึ้นมาว่ามันมีปัญหามากมายการพัฒนาทางด้านวัตถุหรือทางเศรษฐกิจนั้นไม่ได้ทำให้มนุษย์มีความสุขที่แท้จริงทั้งตัวบุคคลในชีวิตจิตใจทั้งสังคมที่อยู่ร่วมกันแล้วก็ทั้งสภาพแวดล้อมมีปัญหาเยอะแยะตอนนี้ก็เลยบอกว่าพัฒนาแต่ข้างนอกไม่พอและต้องพัฒนาข้างในข้างในก็หมายถึงที่ตัวคนก็เลยตอนนี้หันมาเน้นการพัฒนาคนดังที่ได้มีประจักษ์หลักฐานชัดเจนก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ซึ่งให้ถือการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางแต่ว่าการพัฒนาคนไม่ได้มาสำคัญขึ้นเพราะแผนพัฒนานี้คือมันสำคัญอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าเราเนี่ยเพิ่งมาเห็นความสำคัญมันเด่นกันเรียกว่าวันนี้เรามาพูดกันในแง่ของการพัฒนาข้างในแหละเราไม่พูดถึงการพัฒนาข้างนอกเรื่องเศรษฐกิจและสังคมแต่เรามาพูดถึงพัฒนาที่ตัวคนตัวเราเองนั่นเองที่กายกับใจคนเราก็มีสองส่วนนี้แหละกายกับใจในนี้การพัฒนาข้างในนี่ก็ไปสัมพันธ์กับการพัฒนาข้างนอกในแง่หนึ่งก็คือว่าการพัฒนาข้างนอกนั้นจะได้ผลดีไม่ดีหรือก็ไปถูกทางหรือไม่ถูกทางนี่ก็ต้องอาศัยการพัฒนาถ้าคนมีคุณภาพอย่างไรก็มีพฤติกรรมอย่างไรมีความสามารถแค่ไหนก็ไปพัฒนาข้างนอกได้อย่างนั้นดังนั้นการพัฒนาข้างนอกก็ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญก็คือการพัฒนาข้างในที่ตัวอีกประการหนึ่งไม่ใช่แค่นั้นหรอกก็คือตัวคนที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะอยู่ในสภาพแวดล้อมข้างนอกไม่ว่าจะพัฒนาหรือไม่พัฒนานั้นได้อย่างไรในนั้นมันก็มี2ขั้นตอนการที่เราต้องพัฒนาตัวคนเนี่ยอย่างน้อยก็คือว่าในเมื่อสภาพแวดล้อมสังคมภายนอกนี่มันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เห็นกันว่ามีปัญหามากมายเหลือเกินหลายคนจะบ่นแบบเรียกว่าแทบจะสิ้นหวังกับสังคมนี้เลยเนี่ยว่าสังคมไทยนี่ปัญหาทำไมมันมากมายนักอย่างยาเสพติดนี่ก็มันเป็นปัญหาใหญ่แค่ปัญหาเดียวก็สังคมไทยก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วนะ ไม่ต้องพูดถึงปัญหาอื่นนะปัญหายาเสพติดเนี่ยปัญหาเดียวก็จะไม่รอดแล้วนอกจากนั้นยังมีปัญหาโรคเอดส์ก็เข้ามาคุกคามอย่างรุนแรงมากประเทศไทยก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนในเรื่องโรคเอดส์แล้วก็ต่อไปก็อาจจะเป็นอันดับหนึ่งในโลกเพราะก้าวขึ้นมาตามลำดับคือเก่งคนไทยนี่ก้าวในเรื่องนี้นี่เก่งมากไวจนกระทั่งว่าเวลานี้คนตายด้วยโรคเอดส์นี่เมืองไทยบอกว่าชั่วโมงละ4คน4คนนี่ไม่ใช่เบาเลยนะเรื่องนี้แต่ว่าในกรุงเทพในภาคกลางก็อาจจะเบาหน่อยนี่ไปทางภาคเหนือนี่ญาติโยมมาจากเชียงใหม่บอกว่าที่วัดเดียวนี่บางทีเผาวันละ 4-5 คนเขาบอกว่าตายเป็นใบไม้ร่วงอันนี้ตอนนี้สถิติการตายด้วยโรคเอดส์ก็มาเป็นอันดับหนึ่งของสาเหตุการตายของคนไทยซึ่งแต่ก่อนนี้ตายมากที่สุดด้วยอุบัติเหตุเมื่อสัก3ปีก่อนนี้ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้มาเอดส์ชนะแล้วเป็นอันดับหนึ่งไอ้เรื่องตายด้วยอุบัติเหตุก็ไม่ใช่ดีใช่ไหมแสดงถึงความประมาทแสดงถึงขาดธรรมะอยู่แล้วพอมาตายด้วยโรคเอดส์ก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกทีนี้สภาพสังคมของเรามันมีปัญหาเยอะแยะเราไม่ต้องมาพูดกันละแต่ว่าอันหนึ่งก็คือในเมื่อสภาพสังคมที่แวดล้อมมีปัญหามากนี่ก็จะโน้มจิตใจทำให้เรามีความทุกข์มากขึ้นในการพัฒนาคนนี่อย่างน้อยก็มาช่วยให้สร้างภูมิต้านทานว่าเราจะอยู่ดีในท่ามกลางสภาพแวดล้อมอย่างนี้เผชิญกับมันรับมือกับมันได้ดีที่สุดอย่างไรนะอยู่ให้มีทุกข์น้อยได้แค่นี้ก็ดีขั้นที่หนึ่งแล้วนี่ว่าเราคงไม่พอใจเท่านี้หรอกเราก็พอใจที่ว่าจะให้มีความสามารถมากกว่านั้นนอกจากมีภูมิต้านทานรับมือกับปัญหาความทุกข์ภายนอกให้มีผลกระทบต่อเรามีทุกข์น้อยแล้วก็คือว่าสามารถที่จะพัฒนาตัวเราให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมปรับตัวได้อย่างมีความยังมีประสิทธิภาพเอาประโยชน์ทำให้การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนี้มาเกิดประโยชน์กับชีวิตและสังคมเอามันมาใช้นั่นเองได้อย่างไรอย่างเรื่องของความเจริญทางด้านข่าวสารข้อมูลเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเงี้ยเราต้องพัฒนาตัวเราให้ทันกับมันนะถ้าเราพัฒนาไม่ทันเนี่ยเราใช้ประโยชน์มันไม่ได้เนี่ยเรากลายเป็นได้รับโทษจากมันดังนั้นถ้าเราพัฒนาตัวเราดีนี่เราเอาประโยชน์จากมันได้สังคมไทยนี่เป็นปัญหาตั้งแต่ว่ารู้จักใช้ความเจริญให้เป็นประโยชน์หรือได้รับโทษจากมันได้รับคุณหรือโทษจากมันมากกว่ากันอันนี้ก็เป็นปัญหาแหละแล้วถ้าเราพัฒนาคนให้ดีเราเอาสิ่งที่เรียกว่าความเจริญเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้เรียกว่ามีแง่มุมของการปฏิบัติต่อเทคโนโลยีเป็นต้นนี่ต่อจากนั้นก็คืออ้าวเราเก่งไปพัฒนาคนให้เก่งกว่านั้นสามารถที่จะแก้ไขนำการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีงามนะไม่ใช่ไปว่าเพียงแค่ตามทันการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นความเจริญอย่างนี้เราก็มาใช้ประโยชน์ได้แต่เราเป็นผู้สามารถสร้างสรรค์เองเลยนำทางการเปลี่ยนแปลงนำทางความเจริญจะให้ความเจริญเป็นไปในรูปไหนอย่างไรการพัฒนาที่แท้สำหรับในตัวคนนี่จะต้องได้ถึงขั้นที่3นี่ก็อย่างน้อยก็เอาแล้วเป็น3ขั้นขั้นที่1ก็ให้มีภูมิต้านทานสภาพที่มันเป็นปัญหากระทบกระทั่งอยู่กระแสที่มันไหลแรงอย่างเนี้ยเราจะอยู่ได้อย่างไรที่จะมีความเข้มแข็งพอทนขั้นที่2ก็คือว่าเอามันมาใช้ประโยชน์ขั้นที่3ก็คือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนั้นเองเลยให้เป็นไปในทางที่ดีถ้าพัฒนาคนประสบความสำเร็จก็ได้ถึงขั้นที่3อันนี้เรื่องพัฒนาคนนี่ในหัวข้อที่ตั้งไว้ก็มี2อย่างว่าพัฒนากายกับพัฒนาจิตคงจะมองในแง่ว่าคนเราเนี่ยก็มี2ส่วนคือมีร่างกายกับจิตใจเพราะฉะนั้นก็ทั้งพัฒนาให้ครบทั้ง2ได้แต่ว่าความหมายของการพัฒนากายนี่เป็นอย่างไรก็ยังเป็นเรื่องที่น่าศึกษาอยู่มันอาจจะไม่ได้มีความหมาย แคบๆเพียงแค่ที่มองเห็นรูปสัตว์ว่าอ๋อกายคือร่างกายอะไรแค่นี้ถ้าหากว่าบอกพัฒนากายก็คือทำกายให้เจริญเติบโตก็คือว่ารับประทานอาหารเป็นต้นในร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็เจริญเติบโตจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่อย่างนี้ก็เรียกว่าพัฒนากายแต่ในทางธรรมะนี่ไม่ได้มองแค่นั้นพัฒนากายไม่ได้มีความหมายแค่นั้นพัฒนากายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในระบบการพัฒนาชีวิตมนุษย์ที่เรียกว่าคนเนี่ยทั้งหมดอ้าวแล้วก็มันไม่ใช่มีแค่สองละโยมนึกว่าเออก็มีกายกับใจก็พัฒนากายพัฒนาใจก็ครบแต่ทางพระท่านบอกไม่ครบหรอกคนเรามีกายกับใจก็จริงแต่เวลามาจัดเป็นกระบวนการพัฒนานี่ต้องแยกย่อยออกไปให้ครบมีหลายด้านคนเรานี่มีชีวิตหลายด้านที่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยเราทำอะไรบ้างอย่าโยมลองแยกดูแล้วเรามองชีวิตของเราให้ครบทุกด้านแล้วอย่างน้อยเราปฏิบัติต่อชีวิตของเราในด้านนั้นๆให้ถูกต้องแค่นี้ก็เริ่มกระบวนการพัฒนาแล้วเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเนี่ยมีชีวิตเป็นอยู่เนี่ยเรามีชีวิตเป็นอยู่อย่างไรอะไรที่เราเป็นอยู่อะไรบ้างที่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นชีวิตเนี่ยก็ต้องมาดูแยกแยะออกไปทางพระท่านก็จะบอกให้เราเห็นว่าโอ้เริ่มต้นนะดูจากข้างนอกออกไปข้างในเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวคนเรานี่จากข้างนอกแต่ละคนเนี่ยข้างนอกที่มองเห็นก็คือการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวก็จะมีสองอย่างการเคลื่อนไหวกายกับการเคลื่อนไหวทางวาจาใช่ไหมนี่คือสภาพปรากฏของเราการเคลื่อนไหวเดินเหินทำโน่นทำนี่เนี่ยเอามือเอาเท้าไปทำสิ่งต่างๆเริ่มตั้งแต่ปรุงอาหารรับประทานอาหารแล้วเนี่ยใช้กายเคลื่อนไหวแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเคลื่อนไหวทางวาจาก็คือพูดจานี่คือภาพปรากฏของเราอันเนี้ยหนึ่งละทีนี้นี่เราเรียกว่าอะไรทั้งสองอย่างเนี่ยชีวิตของเราที่เป็นอยู่ที่เคลื่อนไหวกายกับวาจาทำการโน้นทำการนี้พูดนั้นพูดนี้เนี่ยเราก็เรียกกันง่ายๆภาษาสมัยใหม่เรียกว่าพฤติกรรมตกลงว่าชีวิตของเราส่วนที่เห็นง่ายที่สุดปรากฏมาข้างนอกก็คือพฤติกรรมทางกายวาจาแล้วพฤติกรรมทางกายวาจาของเรานี่อ้าวก็ต้องดูอีกว่ามันไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ทำไปทำไมโอ้เราก็จะมองเห็นว่าพฤติกรรมกายวาจาของเราที่ทำเนี่ยเพราะเราจะดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางโลกนี้ที่เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเราต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเพื่อจะเอาประโยชน์จากมันหรือว่าเพื่อจะปกป้องตัวเองหรือยังไงก็ตามให้ชีวิตของเราไปรอดไปได้ดีในสภาพแวดล้อมเหล่านี้เราก็เลยมีพฤติกรรมขึ้นมาในการไปสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ไปสัมพันธ์นี่ก็ต้องแยกอีกว่ามีอะไรบ้างพอเราดูไปสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ทุกวันนี้ก็มีอะไรหนึ่งมนุษย์ด้วยกันสิเราก็อยู่กับเพื่อนมนุษย์นี่เจอคนโน้นเจอคนนี้ก็พูดจาปราศัยกันเนี่ยโบกมือโบกไม้ช่วยกันทำงานเป็นต้นอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมทีนี้นอกจากมนุษย์ด้วยกันแล้วเราสัมพันธ์กับสิ่งของวัตถุต่างๆเช่นว่าเริ่มต้นขึ้นมาตื่นเช้าอาจจะไปอาบน้ำอาจจะรับประทานอาหารนี่ก็น้ำอาหารเป็นต้นตลอดจะถนนหนทางวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ทีวีเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยต้นไม้ดินน้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกด้านหนึ่งก็เราก็มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเพื่อนมนุษย์ที่เรียกว่าทางสังคมอย่างหนึ่งแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางวัตถุเช่นปัจจัย4อาหารเป็นต้นเนี่ยนี่ก็คือชีวิตของเราด้านที่ปรากฏสัมพันธ์เลยถ้าเรามีความสัมพันธ์โดยใช้พฤติกรรมกับสิ่งเหล่านี้ดีถูกต้องชีวิตของเราก็ดำเนินไปได้ดีถ้าเรามีพฤติกรรมไม่ถูกต้องก็เกิดความขัดข้องเกิดปัญหาโดยที่ว่าเราเองเป็นผู้ต้องรับปัญหาเกิดปัญหากับตัวเราหรือเราเป็นผู้ก่อปัญหาทำปัญหาให้แก่ผู้อื่นและสิ่งอื่นก็ได้เราอาจจะก่อการเบียดเบียนทำให้เกิดความเดือดร้อนกับเพื่อนมนุษย์ก็ได้นะเพียงได้พูดจาไม่ดีก็เกิดปัญหาแหละนะคนอื่นก็เกิดความขัดใจแล้วก็เกิดโต้ตอบมาไม่ดีเกิดปัญหาแก่เราเองหรือเราใช้กายเคลื่อนไหวไม่ดีทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องมีพฤติกรรม เช่นกินอาหารนี่กินไม่เป็นกินไปกินอาหารที่มันไม่ดีเข้าเกิดท้องเสียขึ้นมาก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอีกเนี่ยพฤติกรรมก็เป็นเรื่องที่ว่าจะต้องจัดการกับมันให้ดีให้ถูกต้องพฤติกรรมทางกายวาจาเนี่ยแต่ชีวิตของเราก็ไม่มีเท่านี้แต่เราจะต้องเห็นว่านี่แหละส่วนสำคัญของชีวิตของเราส่วนที่หนึ่งก็คือพฤติกรรมกายวาจาที่ไปสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจะเป็นเพื่อนมนุษย์ในสังคมก็ตามเป็นวัตถุสิ่งของก็ตามหนึ่งแล้วนะทีนี้ที่เราไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้นะอ้าวที่จริงมันไม่ได้ออกมาเฉยๆนะมันมีความตั้งใจนะถ้าไม่มีความตั้งใจพฤติกรรมนี้ไม่ออกมาพฤติกรรมที่ไม่ได้มีความตั้งใจนี่จะเลื่อนลอยแล้วก็ไม่ค่อยมีผลนะแต่ว่าถ้าอันไหนตั้งใจแล้วมันมีผลยั่งยืนเพราะว่าแสดงว่าจิตใจของเขาชอบอย่างนั้นตั้งใจอย่างนั้นมันลึกซึ้งลงไปอีกอาจจะมีเรื่องของมีความโน้มเอียงของจิตใจมีนิสัยที่สะสมไว้เนี่ยแต่ว่ารวมความก็คือพฤติกรรมที่ออกมาเนี่ยเช่นจะพูดเนี่ยก็ต้องตั้งใจก่อนจะเคลื่อนไหวไปรับประทานอาหารเลือกอาหารอันไหนก็อยู่ที่จิตใจตั้งใจก่อนเท่านั้นตกลงว่าที่สำคัญในชีวิตของเราอีกด้านหนึ่งก็คือจิตใจจิตใจมีความตั้งใจมีแรงจูงใจในการที่จะทำอะไรต่างๆแล้วก็มีคุณสมบัติในจิตใจเช่นเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นความดีความชั่วเป็นคุณธรรมหรือไม่ใช่คุณธรรมนี่อันนี้ก็สำคัญมากแล้วต่อจากนั้นในจิตใจก็มีสุขมีทุกข์ถ้าหากว่าสุขก็ชอบใจอะไรทำให้เราสุขเราชอบใจเราก็มีความโน้มเอียงที่จะไปสัมพันธ์กับสิ่งนั้นเพิ่มถ้าอันไหนทำให้เราทุกข์ไม่สบายใจเราก็มีความโน้มเอียงที่จะหลีกเลี่ยงจะหนีหรืออาจจะเกิดพฤติกรรมในการทำลายเกิดความสัมพันธ์ในทางพฤติกรรมที่เป็นไปในทางเบียดเบียนเกิดความเสียหายนะเกิดเป็นพฤติกรรมในทางลบตกลงว่าอีกด้านหนึ่งที่สำคัญก็คือจิตใจของเรานี่เองเพราะนั้นก็สำคัญมากอีกด้านหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้อันนี้ต่อไปอันหนึ่งก็ในการที่เราจะตั้งใจยังไงนี่แล้วเราจะเคลื่อนไหวตามพฤติกรรมยังไงต้องมีตัวหนึ่งนะทุกครั้งด้วยเราจะเคลื่อนไหวยังไงเราเคลื่อนไหวได้ตามความรู้ของเรานะเรารู้แค่ไหนเราก็เคลื่อนไหวได้ตามนั้นนะเรารู้เข้าใจที่เราอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งเรามีปัญญารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรแค่ไหนเพื่อให้ได้สิ่งนี้มาปัญญาของเรารู้แค่ไหนเราทำได้แค่ไหนเพราะนั้นเบื้องหลังความตั้งใจเบื้องหลังพฤติกรรมมีตัวปัญญาความรู้ว่าปัญญารู้แค่ไหนทำได้แค่ไหนถ้าคิดได้ละเอียดลึกซึ้งก็พฤติกรรมก็มีความซับซ้อนมากขึ้นนี่คือชีวิตของเรานะที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาที่เป็นอยู่เรามองจากข้างนอกพฤติกรรมกายวาจาแต่ว่าลึกเข้าไปก็คือจิตใจที่ขาดไม่ได้เป็นฐานของพฤติกรรมจริงแล้วจิตใจนั้นก็ต้องอาศัยปัญญาความรู้นี่คือทั้งหมดของชีวิตของเราเพราะนั้นเวลาจะไปพัฒนานี่เราต้องพัฒนาโดยดูทั้งทุกด้านของชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาแค่กายกับใจหรอกต้องพัฒนาให้ครบจากที่พูดมานี่เราจะเห็นว่าเราต้องจัดการกับชีวิตของเรากี่ด้านด้านที่หนึ่งด้านพฤติกรรมที่ไปสัมพันธ์กับสังคมกับวัตถุทั้งหลายเนี่ยต้องรู้จักจัดการกับพฤติกรรมของตัวเองให้ดีที่สุดคนไหนจัดการได้ดีมีความสามารถในการจัดการกับพฤติกรรมนั่นคือบุคคลนั้นมีการพัฒนาถ้าหากว่าไม่มีความสามารถในการจัดการก็แสดงว่ายังไม่ได้พัฒนาในด้านพฤติกรรมนี่อันนี้ที่สำคัญเบื้องต้นก็พฤติกรรมนี้บอกแล้วว่าเราจะแยกในแง่กายวาจาก็ได้หรือแยกในแง่ของจุดสัมพันธ์ของเราก็คือ1สัมพันธ์กับสังคมสิ่งแวดล้อมทางสังคม2สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุทางพระท่านเลยแยกอันนี้ออกให้เป็น2อย่างในด้านพฤติกรรมก็แยกเป็น2ระดับคือพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุสิ่งของเครื่องใช้เทคโนโลยีปัจจัย4แม้แต่ธรรมชาติแวดล้อมต้นไม้ภูเขาอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เรียกอันหนึ่งเรียกว่าเป็นพัฒนาด้านกายเนี่ยที่อาตมาพูดว่าพัฒนากายเนี่ยทางพระหมายที่กันนี้พัฒนากายก็คือพัฒนาความสัมพันธ์ของเรา โดยทางพฤติกรรมนี้กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุเริ่มตั้งแต่อาหารการกินเป็นต้นซึ่งตัวที่ไปสัมพันธ์ก็คือกายวาจาและอีกตัวหนึ่งก็คือตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเราอาจจะไม่ได้มองว่าเราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลานี้ไอ้ตัวสัมพันธ์ที่สำคัญคือตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี่คือตาดูหูฟังเนี่ยต้องพัฒนาการดูการฟังเป็นต้นของเราบางทีเราไม่เคยนึกว่าการดูการฟังนี่ต้องพัฒนาด้วยนะนี่แหละเรื่องการพัฒนากายไม่ใช่ไปทำให้แค่ร่างกายเจริญเติบโตรับประทานอาหารเข้าไปแล้วกายใหญ่โตก็พัฒนากายทางพระท่านไม่ได้เอาแค่นั้นอันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งพัฒนากายนี่ก็คือนี่แหละส่วนของร่างกายของเราที่จะไปสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลดีกับชีวิตได้กับตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาว่าเราจะมีพฤติกรรมในการดูอย่างไรในการฟังอย่างไรจึงจะเกิดคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อชีวิตไม่ได้เกิดโทษถ้าดูไม่เป็นใช้ตาไม่เป็นเกิดโทษนะถ้าใช้หูไม่เป็นก็เกิดโทษถ้าใช้หูเป็นก็เกิดประโยชน์ใช่ไหมนั่นนี่แหละพัฒนากายมันอยู่ที่นี่แหละเพราะฉะนั้นพัฒนากายก็หมายถึงพัฒนาพูดซ้ำอีกทีพฤติกรรมในการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุโดยทางกายวาจาโดยทางอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เข้าไปถึงใจของเราด้วยอย่างนี้เรียกว่าพัฒนากายที่แท้จริงถ้าพูดอย่างนี้แล้วจะเห็นช่องทางของการพัฒนาเยอะเลยว่ามันมีผลต่อชีวิตของเราอย่างไรนะพัฒนาการดูการฟังนี่เป็นเบื้องต้นของการศึกษาและการพัฒนามนุษย์เลยปัจจุบันนี้มักจะมองข้ามตัวเองไปเริ่มต้นตั้งแต่เด็กก็ดูทีวีไม่เป็นนะพอมาใช้เทคโนโลยีอื่นใช้คอมพิวเตอร์ใช้ไม่เป็นนะนี่คือปัญหาของการขาดการพัฒนาการแต่ตอนนี้อาตมาอยากจะแจกแจงเรื่องของการพัฒนาตัวคนให้เห็นว่าชีวิตเนี่ยมีทั้งหมดหลายด้านแล้วด้านพฤติกรรมก็ซอยออกไปอันที่หนึ่งก็พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั่วไปเนี่ยเริ่มตั้งแต่รับประทานอาหารก็รับประทานให้เป็นใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทั้งนั้นพวกนี้อยู่ในพัฒนากายหมดทีนี้ต่อไปก็พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมคือเพื่อนมนุษย์อันนี้ก็ต้องพัฒนาพัฒนารู้จักพูดจักจาพูดยังไงเขาจึงจะเข้าใจดีพูดยังไงเขาจึงจะสบายใจพูดไม่ใช่เอาแต่ใจเราให้ตัวเราชอบใจไม่ชอบใจเท่านั้นถ้าเราพัฒนาขึ้นไปอีกเราจะพัฒนาในแง่ว่าแทนที่จะตั้งใจพูดให้เราสบายใจได้ประโยชน์เราก็พูดเพื่อประโยชน์แก่เขาคนจะมีสองชั้นนะเช่นอย่างนี้อันนี้อาตมาพูดเป็นเพียงตัวอย่างนะเช่นอย่างว่าเราจะพูดกับคนเนี่ยเราก็หนึ่งพูดไปตามชอบใจนะนึกยังไงขึ้นมาก็พูดนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดปัญหามากที่สุดใช่ไหมนะอันนี้ไม่ต้องคำนึงถึงใครทั้งสิ้นทีนี้สองเป็นคนมีปัญญาขึ้นหน่อยพูดเพื่อประโยชน์แต่ตัวเองแต่ว่ามีปัญญามองเห็นกว้างไกลว่าเราจะได้ผลประโยชน์จากเขาถ้าเรารู้จักพูดดีๆแน่ตอนนี้ก็รู้จักควบคุมพฤติกรรมในการพูดรู้จักแต่งถ้อยคำแต่งให้สุภาพไพเราะอ่อนหวานให้เขาชอบใจแล้วเขาก็จะได้ให้ผลประโยชน์กับเราอันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาขั้นหนึ่งจะเห็นว่าวาจาจะประณีตขึ้นวาจานี่จะรู้สึกว่าสละสลวยน่าฟังแม้ต้องคิดมากว่าจะปรุงแต่งพัฒนาวาจาในขั้นนี้ได้นะเดนคาร์เนกี้นี่แกจะพัฒนาด้านนี้มาเป็นอย่างว่าสอนวิธีว่าทำไงแค่จะพูดให้คนเขาชอบใจเราแต่ว่าพูดแบบว่าล่วงกระเป๋าเขาได้อะไรที่จะแบบอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาพฤติกรรมทางวาจาที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของตัวเองทีนี้พัฒนากว่านั้นพัฒนาโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ตัวเองเลยตั้งใจแต่ว่าโอ้เราทำไงจะให้เขาเป็นสุขอยู่ในบ้านก็นะอยู่กับแฟนว่างั้นเถอะนะก็นึกอยากทำไงจะให้แฟนเนี่ยสบายใจมีอะไรที่พูดไปแล้วเขาจะไม่สบายใจไม่พูดเราอดทนไว้นะขอพูดแต่คำที่จะทำให้เขามีความสุขสบายใจ ถ้าตั้งใจพยายามหาทางอู้อันนี้ยิ่งต้องใช้ความเข้มแข็งของจิตใจมากขึ้นต้องใช้พลังความสามารถในการที่จะมาสร้างสรรค์ในการที่จะปรุงแต่งถ้อยคำในการที่จะระงับควบคุมจิตใจตนเองอันนี้ยากยิ่งกว่าการพูดเพื่อประโยชน์ของตนเองนะอันนี้ขั้นนี้ที่พัฒนามากที่สุดในการใช้วาจาก็คือพูดยังไงเนี่ยจะให้เป็นวาจาที่ทำให้คนอื่นเป็นสุขพูดเพื่อผู้อื่นนะอันนี้ก็กลายไปว่าเราก็พูดเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้มีความสุขหรือพูดเพื่อประโยชน์แก่เขาเขามีปัญหาเขาขาดความรู้เรื่องอะไรก็ไปช่วยแนะนำมองไปในทางที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างพ่อแม่ก็นึกถึงลูกว่าทำไงจะให้ลูกเนี่ยได้เกิดความรู้ความเข้าใจอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแล้วคอยคิดแต่ว่าจะพูดยังไงให้ลูกเนี่ยได้รู้เข้าใจได้เกิดปัญญาได้อยู่ในแนวทางที่เป็นคุณธรรมเป็นจริยธรรมเนี่ยแล้วถ้าอย่างนี้ลูกก็เหมือนกันก็จะพูดอะไรกับพ่อแม่ก็คิดถึงประโยชน์ของพ่อแม่ไม่จะคิดถึงประโยชน์ของตัวเองเดี๋ยวนี้นะอาตมาขอแทรกว่าสังคมเนี่ยเป็นเน้นในแง่ว่าแม้แต่พัฒนาคนเนี่ยก็พุ่งมุ่งในแง่เพื่อสนองประโยชน์ตนมากกว่าใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นจิตวิทยาแบบตอนตกจิตวิทยาตอนตกนี่เป็นจิตวิทยาแบบล่วงกระเป๋าคือเช่นว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ของเราเนี่ยพูดให้เขาชอบเราเพื่อเขาจะได้ให้ผลประโยชน์แก่เราแต่ทางพุทธศาสนานี่มาอย่างนั้นถือว่าอันนั้นยังพัฒนาขั้นที่ยังด้อยไปต้องพัฒนาไปถึงขั้นที่ว่าคำนึงถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นแล้วก็เราก็มาพัฒนาตัวเองมาปรับปรุงความสามารถในการพูดจาและทำการต่างๆเพื่อประโยชน์เราอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนี่ก็เรื่องของการอยู่ร่วมสังคมก็ต้องพัฒนาพฤติกรรมแหละเราจะอยู่ได้ได้ดีเนี่ยเราคงทำไปตามชอบใจไม่ชอบใจไม่ได้ถ้าแค่ตามชอบใจไม่ชอบใจเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันทั้งวันนะเราจะเห็นว่าเรานึกอะไรในใจนี่เราพูดไม่ได้ทุกอย่างใช่ไหมถ้าเราพูดทุกอย่างเป็นยุ่งนะฉะนั้นก็ต้องมีการควบคุมพฤติกรรมทางวาจาอันนี้ที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในทางสังคมอย่างน้อยท่านก็ให้หลักไว้ด้วยก็ศีล5คือว่าอย่างน้อยเอาละพฤติกรรมนี่ถึงยังไม่เกื้อกูลเขาก็อย่าไปเบียดเบียนอย่าไปก่อความเดือดร้อนพฤติกรรมในแง่ร่วมสังคมก็1ขออย่าให้ไปทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตเขาเนี่ย1แล้วนะ2ก็ขอเถอะอย่าให้ไปละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเขา3ก็ขออย่าให้ได้เป็นละเมิดผู้ครอง4ก็ขออย่าได้ไปทำลายผลประโยชน์เขาทางวาจาหลอกลวงเขาแล้วก็4ก็ขออย่าให้ไปคุกคามต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของเพื่อนมนุษย์ด้วยการเสพยาเมาสิ่งเสพติดสุราที่ทำให้ขาดสติเพราะว่าคนที่ขาดสติด้วยสิ่งเสพติดนี่เป็นผู้คุกคามต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของสังคมอันนี้ไม่พูดถึงตัวเองนะเรื่องศีลในมุ่งในแง่สังคมแล้วจะเห็นว่าศีลข้อ5นี่เรามักจะไปอธิบายในแง่ของผลเสียต่อตัวเองไอ้ผลเสียต่อตัวเองมันเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าศีลนี่เขาต้องการเรื่องความสัมพันธ์ในสังคมเขาทำไงจะมนุษย์จะอยู่ด้วยกันได้ดีคนที่ขาดสติท่านเรียกว่าเกิดความประมาทก็คือเมานั่นแหละเพราะไปดื่มสุรายาเมาสิ่งเสพติดเนี่ยมันคุกคามต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของผู้อื่นนะอย่างน้อยนะพอเราเมาตับนี่คนอื่นเขาไม่แน่ใจแล้วเราจะเอาไงเขาใช่ไหมเนี่ยพาเขาสูญเสียความรู้สึกปลอดภัยมั่นคงความไว้วางใจหมดไปแล้วมาท่าไหนก็ไม่รู้ทำได้ทุกอย่างในคนเมาใช่ไหมขาดสติแล้วเนี่ยแล้วอย่างขาดสติอาจจะทำให้เกิดอุบัติแม้ไม่ได้ตั้งใจอย่างเช่นว่าขับรถเพราะนั้นเราขับรถไปในถนนถ้าเราเกิดความรู้สึกว่ารถคันที่ขับสวนมาเนี่ยเมาเหล้าหรือรถสิบล้อคันที่กำลังสวนมานี่กินยามาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้เราจะไว้ใจไม่ได้ในคันไหนกินยามามาบ้างนี่แค่นี้แหละสังคมเริ่มเกิดความรู้สึกหวั่นไหวไม่มั่นคงแล้วใช่ไหมอันนี้ คนที่กินยาม้าก็เป็นผู้ทำลายเป็นผู้คุกคามต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของเพื่อนมนุษย์เพราะนั้นจึงเป็นอันตรายต่อคนแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆนะและอาจจะกลายเป็นคนไม่มีสติและทำอะไรก็ได้ทำร้ายผู้อื่นก็ได้ซึ่งจะมีกรณีคนกินยาบ้าแล้วถึงกับขาดสติประสาทหลอนนี่เขาอาจจะว่าจะมาทำร้ายตัวเองเอาเด็กจับไปเป็นตัวประกันเอามีดจ่อคอหอยจะปาดคออะไรเงี้ยนอกจากเด็กคนนั้นจะถูกคุกคามแล้วเพื่อนมนุษย์ถูกคุกคามความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยไปหมดตื่นตระหนกตกใจหมดประวัติท่านถึงใช่ไหมอันนั้นเรื่องยาเสพติดเนี่ยก็มีผลเสียหายต่อสังคมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสั่งให้เราอย่างน้อยเนี่ยในแง่ของความสัมพันธ์ในทางสังคมให้มีพฤติกรรมที่เว้นจากความการก่อความเดือดร้อนเบียดเบียน5ประการที่เรียกว่าให้มีศีล5แต่ที่จริงไม่แค่นั้นหรอกให้มีพฤติกรรมที่เกื้อกูลต่อกันทั้งทางกายทางวาจาแต่รวมแล้วมันก็อยู่ที่กายวาจานี่ก็การพัฒนาด้านนี้ที่อยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ในสังคมเนี่ยท่านเรียกว่าพัฒนาศีลอันที่1พัฒนากายการใช้ตาดูฟังการใช้กายวาจาสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมการรับประทานอาหารกินดื่มอะไรต่างๆเหล่านี้นะนี่พัฒนากายแล้วก็มาพัฒนาศีลอยู่ร่วมสังคมกับเพื่อนมนุษย์แล้วต่อไปที่มีคุณธรรมปรารถนาดีถ้าเราพัฒนาจิตใจของเราเปลี่ยนจากการที่ว่าปล่อยไปตามชอบใจเป็นชอบใจให้มีความเข้มแข็งขึ้นนะรู้จักยับยั้งคุมตนเองให้รู้จักว่าอันนี้เป็นประโยชน์แก่เรานะเราต้องยับยั้งไอ้ส่วนที่จะขัดขวางผลประโยชน์ของตัวเองทำแต่ส่วนที่ทำให้เกิดประโยชน์อย่างนี้แสดงว่าจิตใจเริ่มเข้มแข็งพัฒนาขึ้นแล้วมันก็อยู่ที่ใจทีนี้จะพัฒนาไปถึงขั้นที่มีจิตใจไม่คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและคิดมุ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นหวังดีต่อแฟนหวังดีต่อลูกหวังดีต่อพ่อแม่หวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ทำอะไรจะคิดแต่ประโยชน์แก่ผู้อื่นอันนี้ก็อยู่ที่ใจเหมือนกันเพราะนั้นพฤติกรรมนี้ออกมาจากใจก็ต้องพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรมและคุณธรรมนั้นจะมั่นคงก็ต้องจิตใจมีความสุขถ้าประพฤติคุณธรรมด้วยความทุกข์ฝืนใจก็คุณธรรมก็ไม่ยั่งยืนและคุณธรรมต้องมากับความสุขด้วยทำไงจะพัฒนาความสุขให้มากับจิตใจที่ดีงามนี่ก็เป็นปัญหาของการพัฒนาทางด้านจิตใจอันนี้ทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยปัญญานี่แหละปัญญานี่จะเป็นตัวรู้พอรู้ว่าอันนี้นะจึงจะเป็นประโยชน์แก่เราแท้จริงไอ้ปัญญามันก็บอกให้ใจตั้งใจว่าให้ทำพฤติกรรมอย่างนั้นใช่ไหมดังนั้นปัญญาประสานกับจิตใจกับพฤติกรรมจิตใจตั้งใจไปตามที่ปัญญาบอกปัญญาชี้นำจิตใจว่าจะให้สั่งการแก่พฤติกรรมอย่างไรเนี่ยออกมาเป็นชั้นๆและพฤติกรรมก็เป็นไปตามบัญชาของจิตใจภายใต้การชี้นำของปัญญาเนี่ยนี่ถ้าเราพัฒนาปัญญาได้มากไอ้ปัญญานี่ก็มีความสามารถในการชี้นำรู้ว่าประโยชน์อย่างนี้ไม่ใช่ประโยชน์แท้จริงประโยชน์ที่แท้มันอยู่ขั้นโน้นมันก็ปรับจิตใจมันก็มาปรับพฤติกรรมต่อไปในที่สุดต้องไปพัฒนาปัญญาพอปัญญารู้เข้าใจตอนแรกก็รู้เข้าใจแต่เรื่องชีวิตตัวเองมันก็มองแค่ประโยชน์ตัวเองต่อมามันเข้าใจโลกและชีวิตเข้าใจสังคมเข้าใจธรรมชาติแวดล้อมเข้าใจสังขารเข้าใจธรรมชาติทั้งหมดโอ้มันเห็นความจริงของสิ่งต่างๆแล้วเมื่อกลายไปว่าจิตใจโล่งโปร่งเป็นอิสระมันไม่มีอะไรที่จะต้องทำเพื่อตัวเองแหละไอ้จิตใจที่เกิดปัญญารู้ความจริงอย่างเนี้ยมันจึงจะมีความมั่นคงแท้ว่ามันจะมีคุณธรรมที่สมบูรณ์ใช่ไหมเพราะนั้นปัญญาก็ต้องเลยต้องพัฒนากันหลายขั้นตอนแต่รวมความก็คือเท่าที่พูดมานี้จะเห็นว่าการพัฒนามี4ด้าน1พัฒนาพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุเริ่มจากปัจจัย4เป็นต้นไปเรียกว่าพัฒนากายรู้จักใช้ตาดูหูฟังเป็นต้น2พัฒนาพฤติกรรมในการอยู่ร่วมสังคมเรียกว่าพัฒนาศีลอยู่กับเพื่อนมนุษย์อยู่ไงไม่เบียดเบียนไม่ก่อความเดือดร้อนแก่กันเกื้อกูลกันและก็3พัฒนาจิตใจของตัวเองให้ดีงามและมีความสุขและมีความเข้มแข็งสามารถบังคับควบคุมตัวเองไ และก็สี่พัฒนาปัญญาความรู้ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายที่จะมาชี้นำให้เราได้สามารถดำเนินชีวิตพฤติกรรมของเราไปได้อย่างดีที่สุดมีคุณค่าเป็นประโยชน์บรรลุผลสำเร็จที่ต้องการนะทีนี้ตอนนี้ก็เท่ากับมาตกลงกันว่าพัฒนาต้องครบสี่ด้านแล้วสี่ด้านนี้สัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่สามารถแยกจากกันได้เพราะว่าบอกแล้วว่ามีพฤติกรรมพัฒนาพฤติกรรมคุณจะพัฒนาพฤติกรรมได้มันมาจากจิตใจคุณต้องพัฒนาจิตใจด้วยแต่จิตใจมันจะทำได้แค่ไหนมันอยู่ที่ปัญญาที่นำเพราะต้องพัฒนาปัญญาด้วยแต่ปัญญาจะพัฒนาได้อย่างไรพัฒนาปัญญาคุณก็ต้องพัฒนาพฤติกรรมไปหาข้อมูลไปหาข้อมูลก็ต้องเคลื่อนไหวพฤติกรรมเหมือนกันต้องไปรู้จักไปอ่านหนังสือไปค้นห้องสมุดเดินไปดูนะรู้จักใช้หูฟังใช่ไหมล่ะก่อนต้องใช้พฤติกรรมถึงจะหาปัญญาได้หรือต้องไปสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เป็นต้องรู้จักพูดจัดจ้าต้องรู้จักตั้งคำถามถ้าถามไม่เป็นเขาไม่เข้าใจพูดกันตั้งชั่วโมงไม่รู้ว่าพูดอะไรเนี่ยก็เลยไม่ได้ข้อมูลไม่ได้ปัญญาไม่เข้าใจเรื่องราวที่ต้องการก็ต้องพัฒนาพฤติกรรมแล้วจึงจะมาช่วยในการพัฒนาปัญญาแล้วจิตใจก็เหมือนกันถ้าเราจะพัฒนาปัญญาไอ้จิตใจมันขี้เกียจจิตใจมันท้อแท้หดหู่มันไม่สู้เจออะไรแต่ไรมันคลานมันอยากจะถอยมันก็ไม่เพียรพยายามเช่นอย่างไม่พยายามคิดเป็นต้นเมื่อไม่พยายามคิดปัญญามันก็ไม่เกิดหรือคิดเหมือนกันแต่ใจว่าหุ่นสับสนขุ่นมัวเดือดร้อนกระวนกระวายพลุ่งพล่านคิดไม่ออกนี่ถ้าทำใจให้สงบเป็นสมาธิจิตใจมั่นคงแน่วแน่สงบผ่องใสปั๊บอ้าวมองอะไรคิดอะไรชัดเจนเนี่ยต้องลงว่าจิตใจก็ช่วยปัญญาฉะนั้นไอ้เจ้าปัญญาจะพัฒนาก็ต้องอาศัยจิตใจต้องอาศัยพฤติกรรมมันบนก็ไปหมดเลยพฤติกรรมจะเป็นไปไงก็อยู่ที่จิตใจสั่งปัญญาชี้นำจิตใจจะเป็นยังไงต้องอาศัยปัญญาที่จะมาชี้ช่องทางให้แล้วจิตใจนี่จะมีความสุขความทุกข์ก็ต้องอาศัยพฤติกรรมเกิดไปเจออะไรที่ทำได้พฤติกรรมที่พอใจนะก็มีความสุขถ้าหากต้องทำพฤติกรรมที่ฝืนใจก็ทุกข์ใช่ไหมเพราะนั้นพฤติกรรมก็เป็นที่มาสำคัญของความสุขของมนุษย์ใช่ไหมที่เรามีความสุขกันส่วนมากนี้ก็คือเราได้ทำพฤติกรรมเคลื่อนไหวทำอะไรที่เราชอบที่เราต้องการมันวนกันไปหมดแหละตกลงว่าพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเนี่ยเป็นสามด้านของชีวิตมนุษย์ที่เราจะต้องรู้จักมันตามเป็นจริงและจัดการกับมันให้ดีถ้าเรามาพัฒนา3จุดนี้ดีนะชีวิตของเราเลิศประเสริฐสุดเอายังไงก็ได้แต่ว่าเราเคยมองและเอาใจใส่มันเพียงพอหรือเปล่าเมื่อทำความเข้าใจกันอย่างนี้แล้วเราก็มาเริ่มพัฒนาการพัฒนาที่พูดโดยสรุปว่ากายใจแต่ว่าพูดให้ครบต้องเป็นว่าพัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาปัญญา4อันนั่นเลยเราพัฒนาอย่างบูรณาการให้มันมาสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมาเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันอย่างนี้เราก็จะมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขทีนี้การพัฒนานี่มันก็มีได้เรื่อยๆแหละอย่างโยมมาที่เนี่ยถ้าสังเกตดูเนี่ยนะมันก็เกิดการพัฒนาถ้าท่านเคยยุ่งการงานอยู่กับเรื่องของวัตถุอยู่กับตึกอยู่กับคอนกรีตนะแล้ววันนี้เกิดมาที่นี่มาเจอต้นไม้มาเจอสายลมแสงแดดมาเจอสระน้ำนะมองไปแล้วใจสบายมองเห็นฟ้ามองกว้างไกลใจปลอดโปร่งผ่องใสนี่แค่นี้ใจพัฒนาแล้วนะใจโน้มมาสู่ความสงบมีความเยือกเย็นก็มีความสุขขึ้นมาอันหนึ่งนี่พัฒนาแล้วนะอันนี้ที่เราพัฒนาอย่างนี้ก็เพราะเรารู้จักไอ้อาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้ก็คือมันมาทางไหนล่ะที่เราใจสงบสบายได้ธรรมชาติเป็นรองก็เพราะว่าเรามีพฤติกรรมตาดูหูฟังใช่ไหมตาของเรานี่ไปเจอกับใบไม้ที่ถูกลมพัดนะกิ่งก้านแก่งแกว่งไกวใบไม้ก็พิ้วอะไรต่ออะไรมีเสียงออกมาเนี่ยเราก็ได้เห็นด้วยตาหูได้ฟังเสียงธรรมชาตินะนอกจากเสียงใบไม้ที่โดนสายลมพัดพิ้วแล้วก็ยังมีเสียงนกเสียงอะไรต่างๆเรามีความสุขและนี้ก็เป็นเรื่องพฤติกรรมถ้าคนไหนจ ิตใจไม่ชอบสิ่งเหล่านี้นะชอบแต่เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของผู้คนเสียงเอะอะตูมตามนะฮะดนตรีไฮพวกดิสโกเทคอะไรเนี่ยมาเจออย่างนี้ใจไม่สบายใช่ไหมเนี่ยพวกนั้นต้องไปในที่มีเสียงดังๆมากๆนะแสงสีให้มันจัดจ้าไปหมดอย่างนั้นเขาจะรู้สึกว่ามีความสุขแต่ว่าเราจะเห็นว่าชีวิตเราต้องการหลายอย่างบางครั้งเรายุ่งวุ่นวายกับเรื่องวัตถุเทคโนโลยีอะไรมากเราเกิดความต้องการทางด้านความสงบความต้องการในเชิงธรรมชาติความงามของสิ่งที่มีที่เป็นตามธรรมดาของมันอย่างเนี้ยละมางี้เราก็ได้ความสุขแต่มันเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่มานี้ก็เป็นว่าเราได้อาศัยตาหูเป็นต้นของเราเนี่ยในการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมแล้วถ้าเรารู้จักพัฒนามันนะแล้วก็ไปสัมพันธ์กับการพัฒนาทางด้านจิตใจไอ้พฤติกรรมในการดูฟังได้เห็นสิ่งที่เป็นไปได้ฟังสิ่งเสียงที่ได้ยินอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็มีผลต่อจิตใจของเราทำให้เรามีจิตใจที่มีความสุขได้ก็ต้องพัฒนาสองด้านพัฒนาจิตใจให้มันประสานรับสอดคล้องกันก็แค่นี้ก็เริ่มแล้วแหละในชีวิตประจำวันนี่แหละถ้าเรารู้จักจัดการกับมันให้ถูกต้องนี่มันก็เป็นทางมาของการที่จะได้ความสุขในความสุขนี้มันก็มีความสุขกายกับสุขใจใช่ไหมล่ะแม่สุขกายนะก็เป็นเรื่องภายนอกแต่ว่าเรามองแค่สุขกายก่อนสุขกายนี้ก็ต้องมีสองอย่างคือความสุขชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นพื้นฐานรองรับอยู่โดยที่ไม่ต้องรู้ว่าสุขถ้ามีอันนี้แล้วเนี่ยนะจะเป็นฐานรองรับเป็นความพร้อมที่ว่าเมื่อไรเราไปเจอสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความสุขและเราจึงจะได้รับความสุขนั้นแต่ถ้าความสุขที่เป็นฐานนี้ไม่มีนะไอ้สิ่งที่จะให้ความสุขข้างนอกที่ชอบที่พอใจเนี่ยหมดความหมายไปเลยความสุขที่เป็นพื้นฐานซึ่งบางทีเราไม่เรียกว่าความสุขนั่นคืออะไรที่จริงเราเรียกโดยไม่รู้แต่เราไม่เคยคิดคือคำว่าสุขภาพร่างกายของเรานี่เราต้องการความสุขทางกายนะไปกินอาหารอร่อยนะไปนอนบนเตียงอันอ่อนนุ่มนะไปฟังเสียงดนตรีไพเราะใช่ไหมเราบอกว่าเป็นความสุขทางกายแต่ว่ากายที่จะไปได้รับความสุขเหล่านั้นต้องมีความสุขพื้นฐานก่อนคือสุขภาพภาวะที่ร่างกายนี้สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนถ้าท่านไม่มีสุขภาพกายไอ้ตัวสุขอันนี้เป็นฐานคือความสมบูรณ์ความพร้อมของร่างกายนะโรคภัยเบียดเบียนเจ็บไม่สบายอยู่อาหารการกินเบื่อเลยใช่ไหมอาหารที่อร่อยหมดความหมายทันทีนะไม่อยากกินอาหารที่เคยอร่อยชอบนั่งหนาอุตส่าห์ขับรถจากบ้านนี่ไปเหลาเนี่ยไกลตั้งหลายกิโลบางทีนะเพื่อจะไปกินบางคนนี่บินจากเมืองไทยไปกินฮ่องกงอุตส่าห์เสียเงินเสียทองบินข้ามไปไกลนี่นอนอยู่บนเตียงเจ็บไข้นี่เขาเอามาถึงเตียงยังเอาไปไม่เอาใช่ไหมไล่เลยนะอาหารที่แสนจะโปรดอยากกินนั่นแหละไม่เอาเลยกลายเป็นเกลียดเลยนี่เพราะสุขภาพไม่มีเพราะนั้นสุขภาพกายนี่สำคัญมากคนไม่นึกว่าต้องมีอันนี้ก่อนพอมีสุขภาพกายเป็นความสุขพื้นฐานแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขสุขที่จะได้จากการได้ยินได้ดูทีวีได้ฟังเสียงดนตรีก็มาได้แต่ว่าถ้ากายมันไม่รับไม่เอาแล้วนี่มันหมดเลยนะความสุขอันที่จะมาทางกายอื่นหมดความหมายเพราะฉะนั้นต้องมองว่าสุขที่เป็นฐานอันนี้ด้านใจก็เช่นเดียวกันความสุขทางกายต้องมีสุขภาพกายเป็นฐานถ้าใครมีสุขภาพกายเป็นฐานแล้วเขาจะพร้อมที่สุดที่จะได้รับความสุขทางกายอย่างเต็มบริบูรณ์แต่ถ้าสุขภาพเสียแล้วมันจะรบกวนทำให้การเสวยความสุขทางกายของเขาเนี่ยไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์บกพร่องไปมากหรือแม้กระทั่งไม่รู้สึกเป็นสุขหรือแม้กระทั่งกลายเป็นว่าสิ่งที่เคยให้ความสุขกลายเป็นความทุกข์ไปเลยใช่ไหมทีนี้ด้านจิตใจก็เหมือนกันแต่จิตใจนี่ละเอียดอ่อนกว่าพูดทางกายนี่ยังเห็นง่ายด้านใจนี่เราไม่เคยนึกคนเรานี่สุขภาพกายนี่ที่ว่าอยู่ในระดับที่เรียกว่าสุขภาพกายดีนี่ ก็มีกันมากคนจำนวนมากอยู่ในระดับที่มีสุขภาพกายดีแต่สุขภาพจิตที่ดีไม่ถูกรบกวนไม่มีอะไรเข้ามาเสียดแทงไม่มีอะไรขึ้นมาทำให้บกพร่องทำให้มีความระคายอะไรเลยหายากนั่นเลยสุขภาพจิตที่สมบูรณ์เลยพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าคนที่ไม่มีโรคทางกายยังพอพูดบอกยืนยันกับผู้อื่นได้ฉันไม่มีโรคเลยตลอดเวลาเดือนหนึ่งปีหนึ่งสองปีบางคนว่าถึงสิบปีนะมีหลวงลุงอยู่นี่องค์หนึ่งท่านบอกว่าท่านไม่ป่วยเลยในตอนนี้ไม่มาอายุ83ปีแล้วตกสะพานนี่เมื่อไม่กี่วันแล้วท่านเดือนนึงนะเดินไปเดินหลับตาอายุ83แล้วสะพานตอนนั้นไม่ได้ทำราวสะพานก็เดินไปแล้วก็เดินหลับตาก็เลยเดินเอียงไปข้างหนึ่งไปสะดุดไอ้ขอบสะพานเลยล่นลงไปในคลองลงในคลองแล้วทีนี้ไหล่นี่ไปฟาดเอาไอ้คานข้างล่างเขาหักเลยหายตัวลาหักมาแล้วพูดถึงเมืองมาเมื่อนั่นอายุ83ปีเลยตกลงไปในคลองแล้วก็เลยไปอ่านว่ากระดูกหายตัวลาหักก็เอาไปเข้าโรงพยาบาลแล้วกลับมา19วันกระดูกติดหมอบอกไอ้ทำไมติดเร็วนั่นน่าจะ2เดือนนี่มาแล้วว่าท่านปกติไม่มีโรคภัยแค่เจ็บไม่ต้องใช้ยานี่83ปีเรียกขึ้นเขาสบายเลย8นาทีถึงยอดเขาที่พนมสารคามเนี่ยคนที่มีสุขภาพกายยืนยันตัวเองได้เป็นเวลานานอย่างดีแต่ว่าที่จะยืนยันว่ามีสุขภาพจิตดีนี่แม้แต่เพียงแค่ชั่วโมงเดียวก็หายากนะที่จิตใจไม่มีอารมณ์อะไรที่จะมาละแคะละขายรบกวนเลยเนี่ยนะเดี๋ยวก็โกรธมั่งเดี๋ยวก็เคืองมั่งเดี๋ยวกระทบโน่นกระทบนี่ขัดใจโน่นขัดใจนี่มองเห็นอะไรไม่สบายใจได้ยินเสียงอะไรขัดหูหรือไม่มีอะไรเลยไม่มีใครมาทำอะไรเลยใจตัวเองนั่งอยู่คนเดียวเป็นนึกเรื่องไม่เข้าเรื่องใจไม่สบายขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ในหาได้ยากพระพุทธเจ้าตรัสบอกมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่สุขภาพจิตสมบูรณ์ทีนี้สุขภาพจิตก็เช่นเดียวกันมาเป็นฐานรองรับความสุขอื่นทั้งทางจิตและยังแถมออกมาทางกายด้วยถ้าคนมีสุขภาพจิตสมบูรณ์นะเขาไม่มีข้อบกพร่องไม่มีอะไรรบกวนและขายใจเนี่ยเขาย่อมพร้อมที่จะเสวยสุขทุกอย่างนี่ความสุขทุกอย่างที่เขาเสวยสุขมันจะเต็มสมบูรณ์ของมันใช่ไหมสุขทางใจเข้ามาใจของตัวเองนี่มันบริบูรณ์สมบูรณ์มันก็รับความสุขนั้นได้เต็มที่สุขทางกายมันก็ต้องเลือกถึงใจอยู่ดีก็ไปเสวยสุขก็ไม่มีอะไรที่มาค้างใจไม่มีอะไรรบกวนใจโดยเฉพาะสิ่งค้างใจนี่สำคัญนะปุถุชนเนี่ยมีไอ้ตัวอันหนึ่งก็คืออารมณ์ค้างใจไอ้เจ้าสิ่งค้างใจเนี่ยมันเข้ามารบกวนตลอดเวลาเลยทีนี้ก็ทำให้เราเสวยสุขต่างๆไม่บริบูรณ์นี่ถ้าใครสามารถทำให้เกิดสุขภาพจิตได้จิตใจนี่เต็มบริบูรณ์ไม่ถูกรบกวนไม่มีอะไรเสียดแทงไม่มีอะไรระคายเคืองเนี่ยเขาจะเป็นผู้พร้อมที่สุดที่จะเสวยความสุขทุกอย่างนั้นคนในโลกนี้จำนวนมากเนี่ยที่เสวยสุขกันไปเนี่ยมันเสวยสุขได้ไม่สมบูรณ์ในขณะที่เสวยสุขต่างๆเนี่ยในใจเองเนี่ยมันมีความห่วงความกังวลเนี่ยความหวาดระแวงและความหวั่นใจเนี่ยมันทั้งข้างหลังทั้งหน้าบาดไปข้างหน้าถ้าเราได้สุขอย่างนี้แล้วสุขอย่างนี้จะอยู่กับเราต่อไปหรือใช่ไหมแค่นี้ก็ทำให้ความสุขที่เสวยนี่ว้าแหว่งไม่สมบูรณ์เลยไม่เต็มพอหรือว่าเกิดได้สุขไปแล้วผ่านไปเสียดายเนี่ยเกิดความเสียดายนี่เสียสุขภาพจิตขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยพอห่างจากสิ่งที่จะให้ความสุขเกิดความรู้สึกว้าเหว่งเหงาขึ้นมาอีกแล้วทุกข์ใช่ไหมสุขภาพจิตเสียเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละทำไงที่จะให้มันหายไปให้มันสมบูรณ์เป็นจิตใจที่สมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเพราะจิตสมบูรณ์นี่เป็นสุขภาพจิตดีคราวนี้จะเสวยสุขอะไรก็เต็มที่พระพุทธเจ้าก็เลยเน้นว่าเอาเลยนะเธอหนึ่งแล้วนะต้องมีสุขภาพกายเป็นทิฏฐธรรมวิกัตถะประโยชน์ปัจจุบันส่วนหนึ่งแล้วนอกจากนั้นมีตัวประกอบมีทรัพย์สินเงินทองมีการยอมรับในทางสังคมพระพุทธเจ้าถือว่าสำคัญเหมือนกันท่านเรียกว่าประโยชน์ที่ตามองเห็นเป็นระดับหนึ่งต้องมีอย่างพระเจ้าประเสนทิโกศลน่ะ ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังทรงเอาพระทัยใส่เรื่องสุขภาพของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอย่าไปนึกว่าพระพุทธเจ้านี่ตัดแต่เรื่องจิตใจนะเรื่องวันหนึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเสวยมากเสวยจุกก็อ้วนจนอุ้ยอ้ายจะลุกจะนั่งก็ลำบากอันนี้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอลงนั่งก็ต้องนั่งลำบากไม่ทราบต้องประคองนั่งหรือเปล่าแต่ว่าพอนั่งลงไปแล้วก็อุตส่าห์ติดเสวยมาใหม่ๆเสวยซะเต็มที่เลยไปนั่งที่ต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอาการอึดอัดให้พระพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นพระพุทธเจ้าก็เลยตัดคาถาขึ้นมาคาถาหนึ่งอาตมาไม่ได้เตรียมมาชักจะลืมคาถาเนี่ยนะเป็นข้อความทำนองว่าคนที่มีสติรู้จักประมาณในการบริโภคนะก็อะไรถ้าว่าจะมีความสุขอายุก็จะยืนด้วยสุขอะไรทำนองเนี้ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสออกมานะบอกว่าก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะแก่ช้าแล้วก็จะมีอายุยืนยาวด้วยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ทรงทราบพระพุทธเจ้าทรงตรัสเตือนนะทรงเข้าพระทัยในความปรารถนาดีของพระพุทธเจ้าก็เลยเราไม่ได้ละถ้าขืนเราจะเสวยจุอย่างนี้เรื่อยไปท่าจะแย่ไม่ดีแน่แต่ทุกที่เห็นชัดก็คือนั่งในขณะเนี้ยมันอึดอัดเนี่ยก็เลยมาบอกแกอะไรเรียกว่าราชบัลลภสิคนสนิทที่ติดตามเป็นหลานของพระองค์นี่เธอจำพระคาถาของพระเจ้านี้ไว้หน่อยเนี่ยแล้วเวลาเราเสวยทีไรเนี่ยพอจะเริ่มปั๊บจะตัดช่อแรกว่าขึ้นมาเลยเนี่ยนี่เพราะว่าขึ้นมาใช่ไหมจะได้สะดุดเนี่ยคือเป็นการเตือนสติไม่ฉะนั้นเราจะเพลินพอเห็นอาหารอร่อยก็จะจ้วงเรื่อยไปนี่ก็เลยว่าหลานท่านผู้นี้ก็เลยจำไว้เวลาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจะเริ่มเสวยพระเจ้าหลานนี่ก็ปั๊บว่าขึ้นมาทันทีเพราะว่าขึ้นมาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็สะดุดทรงได้พระสติก็เสวยแต่พอประมาณนะยับยั้งพระองค์เองพอเสวยพอประมาณแล้วต่อมาปรากฏว่าเวลาผ่านไปพระองค์ก็มีพระวรกายกระปรี้กระเปร่าขึ้นก็วันหนึ่งก็ทรงระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ทรงมีพระทัยเมตตาปรารถนาดีแก่เรานี้ไม่ใช่เฉพาะแต่ประโยชน์ที่ตามองไม่เห็นที่ทางพระท่านเรียกว่าสัมปราชิกัตถะเท่านั้นทรงปรารถนาประโยชน์สุขแก่เราแม้แต่ที่เป็นปัจจุบันที่ตามองเห็นด้วยเรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถะคือสุขภาพร่างกายฉะนั้นอันนี้แหละสำคัญฉะนั้นเราก็จะต้องมีสุขภาพกายดีนี่เป็นฐานในการที่จะได้ความสุขทางกายแต่ที่ลึกกว่านั้นก็คือมีสุขภาพจิตที่ดีเพื่อเป็นฐานในการเสวยความสุขอื่นทั้งหมดโยมจะไปมองแต่เพียงว่าเอ้เราจะมีความสุขอะไรได้บ้างอะไรได้บ้างนะมันต้องมีอันหนึ่งก็คือความพร้อมที่จะมีความสุขนะก็คือตัวสุขภาพนะก็คือเป็นความสุขชนิดหนึ่งเป็นความสุขชนิดที่เรียกว่ามันเป็นความสุขในตัวเองโดยที่เราไม่ได้นึกคนที่เขาขาดอันนี้แหละเขาจึงจะรู้ตัวถูกไหมคนที่ร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บจึงจะรู้ตัวว่าโอ้ไอ้การมีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีนี่มันเป็นความสุขที่สำคัญเลยนะพระเจ้าเคยตรัสว่าไอ้การที่เรามีสุขภาพกายสุขภาพจิตสมบูรณ์เนี่ยเป็นความสุขสำคัญเลยเป็นความสุขพื้นฐานเลยแล้วพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเน้นเรื่องการสร้างภาวะที่เป็นสุขภาพสมบูรณ์ไร้โรคทั้งทางกายทางจิตโดยเฉพาะทางจิตใจอันเนี้ยให้มีขึ้นมาให้ได้เพราะถ้าไร้อันนี้ไร้โรคทางจิตแล้วเนี่ยก็คุณจะไปเสวยสุขในเรื่องของคุณใช่ไหมก็คุณมีความพร้อมอยู่แล้วไม่ต้องไปสอนว่าจะไปหาความสุขอะไรอีกแต่ว่าสร้างความพร้อมที่จะมีความสุขอันนี้ขึ้นมาเรามีความพร้อมที่จะมีความสุขไหมถ้าเราขาดอันนี้นะสุขภาพจิตไม่มีแล้วเราจะไปเสวยความสุขอะไรมันก็ไม่เต็มอิ่มมันมีปัญหาไปทุกเรื่องแล้วความสุขนั้นดีไม่ดีก็ส่งผลตีกลับสะท้อนมาให้เรากลับเป็นทุกข์เป็นสังขารแต่คนที่มีสุขภาพจิตเป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหานี้เลยสุขที่เสวยสมบูรณ์และสุขนั้นไม่ส่งผลกลับมาเป็นทุกข์ด้วยดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้มีคาถาหนึ่งซึ่งญาติโยมคนไทยเนี่ยจำกันแม่นจำกันว่าอโรคยาปรมาลาภา แปลว่าอะไรความไม่มีโรคความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐหรือลาภอย่างยิ่งแต่ที่จริงเราจำเพี้ยนไปนิดหนึ่งภาษาบาลีเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้หรอกนะคือเราปรับให้เข้ากับลิ้นไทยเราปรับลิ้นไทยเป็นอาอโรคยาปรมาลาภาภาษาบาลีว่าอาโรคยะปรมาลาภาลิ้นไทยไม่คล่องไม่ถนัดก็เลยเปลี่ยนไปนิดอาโรคยะปรมาลาภาแล้วความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐหรือลาภอย่างยิ่งหรือยอดแห่งลาภอันนี้วันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงสนทนากับพราหมณ์ผู้หนึ่งพราหมณ์ผู้นี้ก็กล่าวถึงพระพุทธเจ้ายกคาถานี้ขึ้นมาตรัสพราหมณ์เขาก็เข้าใจความหมายแค่สุขภาพกายไม่มีโรคเขาก็ลูบตัวของเขาต่อพระพุทธเจ้านี่ไงข้าพเจ้าสุขภาพแข็งแรงนะข้าพเจ้ามีลาภอย่างยอดเยี่ยมพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่านี่เป็นความหมายชั้นปุถุชนเท่านั้นความหมายที่แท้ไม่ได้อยู่แค่นี้นะอาโรคยะปรมาลาภาความไม่มีโรคเนี่ยที่ท่านเข้าใจแค่ไม่มีโรคกายแต่ว่าความหมายที่แท้นี่เราต้องการหมายถึงความไม่มีโรคทางจิตเลยนี่แหละที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะนั้นคาถานี้ที่เต็มมันจะมีคำต่อด้วยนะไม่ใช่จบแค่นี้อาโรคยะปรมาลาภาจบลงด้วยนิพพานังปรมังสุขังแล้วนิพพานเป็นบรมสุขนิพพานก็คือภาวะไร้โรคทางจิตนะถ้าใครถึงนิพพานผู้นั้นจะไม่มีโรคทางจิตเลยและผู้นั้นจะเป็นผู้พร้อมที่สุดที่จะเสวยความสุขทุกอย่างอย่างเต็มอิ่มแล้วแต่ตัวเองจะปรารถนาแต่เขาจะเสวยสุขอะไรหรือไม่เสวยก็แล้วแต่เขานะทีนี้จะเห็นว่าพระที่ท่านพัฒนาตัวเองขึ้นไปตามลำดับในทางจิตเนี่ยซึ่งหมายถึงทั้ง4ด้านทางกายศีลจิตปัญญาเนี่ยจะก้าวขึ้นไปเป็นอริยบุคคลเป็นโสดาสกตาคามีอนาคามีเป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นชั้นๆแต่เราจะเห็นว่าไปถึงโสดาเนี่ยเป็นตัวคาบเกี่ยวเพิ่งจะพ้นจากความเป็นปุถุชนเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยจะยังครองเรือนใช่ไหมจะยังมีบุตรภรรยามีสามีนะอยู่บ้านจะเป็นคนที่มีความทุกข์น้อยที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าเปรียบเทียบกันเรื่องสุขทุกข์เนี่ยระหว่างพระโสดาบันกับปุถุชนเนี่ยความทุกข์ที่ยังมีอยู่ของปุถุชนนี่เหมือนภูเขาหิมาลัยแต่ความทุกข์ที่ยังมีในใจของพระโสดาบันนี่เท่ากับก้อนกรวดละโยมว่าทุกข์ต่างกันมากเท่าไหร่ใช่ไหมภูเขาหิมาลัยกับก้อนกรวดนี่ก็ต่างกันเยอะเนี่ยเอาละเนี่ยแค่เป็นโสดาบันเนี่ยทุกข์แทบไม่เหลือแล้วแต่พระโสดาบันท่านก็ยังมีครอบครัวยังมีสามีภรรยานี่คือตัวอย่างของคนที่ว่าอยู่ในโลกอย่างไรมีครอบครัวเป็นต้นอย่างไรจึงจะมีความสุขมากที่สุดน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีสุขภาพจิตที่ดีที่สุดนะพระโสดาบันยังไม่ใช่หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงนะท่านยังมีบ้างแต่ว่าเนี่ยเหลือน้อยที่สุดและทุกข์ก็น้อยที่สุดท่านจะอยู่ยังมีความสุขที่สุดเลยในโลกนี้อยู่คาบเกี่ยวระหว่างผู้ละโลกกับผู้ที่อยู่ในโลกและพระโสดาบันยังครองเย้าครองเรือนอยู่เป็นแบบฉบับของชาวบ้านทั้งหลายนั้นชาวบ้านทั้งหลายในคนฝ่ายปรารถนาเป็นโสดาบันอย่างน้อยคาบเกี่ยวระหว่างโสดาบันกับปุถุชนทั่วไปก็เรียกว่ากัลยาณปุถุชนปุถุชนชั้นดีเป็นกัลยาณปุถุชนหรือกัลยาณชนแต่แค่นั้นก็มีความสุขมากแล้วนะเราไม่เอาถึงขนาดที่ว่าความทุกข์เหลือเท่าก้อนกรวดแหละฉะนั้นเอาเท่าไรดีแหละระหว่างเทียบกับทุกข์ของปุถุชนที่เท่าภูเขาหิมาลัยนี่เราเอาแค่ไหนเราทุกเท่าหรือก้อนทองหรือก้อนเท่าก้อนอิฐก็ยังดีนะก้อนกรวดมันเล็กไปแต่นี่แหละก็คือการพัฒนาคนซึ่งเราจะต้องพยายามทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีทุกข์หรือน้อยทีนี้พอเป็นพระอรหันต์แล้วท่านมีสิทธิ์ที่จะเสวยสุขทุกอย่างแต่ความสุขบางอย่างท่านเลิกไปเองท่านเลิกไปเองไม่ใช่ว่าท่านเสวยไม่ได้แต่ว่ามันเป็นสภาพจริงๆอาตมาก็จะเปรียบเทียบให้ฟังอันนี้อาจจะนอกเรื่องไปหน่อยนะจะคุยให้ฟังด้วยก็อยู่ในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องอาโรคยะปรมาลาภานั่นแหละเรียกว่าเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตที่เป็นฐานของความสุขทั้งหลายก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องว่าคาถาเนี้ยที่แท้แล้วหมายถึงสุขภาพจิตใจหมายถึงนิพพานนั่นเอง นี่ก็พูดถึงคนหาความสุขกันในโลกเราจะเห็นว่าคนเราเนี่ยจะมีต่างๆกันความสุขเอาเรื่องสุขภาพกายก่อนนะสุขภาพกายนี่คนที่ไม่มีสุขภาพกายนี่เขาจะมีความสุขบางอย่างซึ่งไม่จำเป็นนะเอายังไงขอให้ดูนะยกตัวอย่างพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างคนเป็นโรคเรื้อนใครต้องการความสุขแบบคนโรคเรื้อนก็ไปพัฒนาโรคเรื้อนให้เกิดกับตัวเองและจะได้ความสุขชนิดหนึ่งนะทีนี้คนเป็นโรคเรื้อนเนี่ยนะสมัยก่อนยังไม่มีวิธีรักษาดีอย่างนี้หรอกคนเป็นโรคเรื้อนเนี่ยแกขันแกเป็นแผลตามตัวทีนี้แกก็ขันพอแกขันแล้วแกจะเกาแล้วแกจะมีความสุขจากการเกาเชื่อไหมเนี่ยถ้าไม่เกาแล้วทุกข์แย่เลยใช่ไหมเนี่ยมาเกิดคันขึ้นมาแล้วนี่ทุกข์แหละทีนี้แต่พอได้เกานี่สุขแต่ทีนี้พอเกาเข้าแล้วมันก็เป็นการทำร้ายตัวเองสิก็ยิ่งพะเยอเป็นแผลเฟื้อช้ำอะไรต่างๆยิ่งก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งคันก็ยิ่งเกายิ่งเกาก็ยิ่งคันใช่ไหมแต่ทีนี้อีกอันหนึ่งความหมายพวกมันก็คือยิ่งเกาก็ยิ่งมีความสุขใช่ไหมยิ่งเกาก็ยิ่งมีความสุขยิ่งคันก็ยิ่งเกายิ่งเกาก็มีความสุขอะไรเงี้ยก็ปนกันไปเรื่อยหนึ่งนะความสุขเกิดจากการได้เกาที่คันนี่หนึ่งนะทีนี้คนเป็นโรคเรื้อนนี่ก็ชอบไปหาไฟผิงไฟธนาธรรมดาก็ยังไม่สุขเท่าไหร่ถ้าได้ย่างตัวชนิดร้อนที่คนธรรมดาทนจะไม่ไหวนี่ก็จะมีความสุขมากอันนั้นคนเป็นโรคเรื้อนก็นอกจากเกาที่คันแล้วมันยังไม่พอมันมีความทุกข์มากก็เอาตัวไปย่างไฟเพราะตัวไปย่างไฟแล้วมีความสุขจากการได้ย่างไฟนั้นเป็นความสุขที่คนธรรมดาไม่มีตกลงว่ามีความสุขจากการเกาที่คันความสุขจากการเอาตัวไปย่างไฟนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อมามีหมอที่มียาดีมารักษาคนเป็นโรคเรื้อนนี้ให้หายจนกระทั่งร่างกายเขาสมบูรณ์แผลเผลอไม่มีแล้วเลี่ยงเกลาร่างกายหมดจดตอนนี้ถามว่าเขาอยากจะหาความสุขจากการเกาที่ขันไหมหาไหมเขามีสิทธิ์แต่เขาไม่เอาและถามว่าเขาจะไปหาความสุขจากการเอาตัวไปย่างไฟไหมไม่เอาเป็นทุกข์เลยถือไปย่างอย่างนั้นรอแทบตายใช่ไหมไอตอนที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยมันสุขเหลือเกินแต่ตอนที่พอหายไปแล้วนี่พระพุทธเจ้าตรัสอย่าว่าแต่คนที่มีความสุขสองแบบหนึ่งความสุขจากการเกาที่คันอีกคนหนึ่งความสุขจากการไม่มีที่คันจะต้องเกาอันไหนสุขกว่ากันอันนี้นะอะไรก็อันนั้นมีสองอย่างใช่ไหมเนี่ยนี่แค่ร่างกายใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าอุปมาเห็นความสุขจากการเกาที่คันกับความสุขจากไม่มีที่คันจะต้องเกาไอ้ความสุขจากไม่มีที่คันจะต้องเกาก็คือการที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ใช่ไหมเลยหมอแล้วแกกลับไม่เอาด้วยจะไปเกาเนี่ยเรื่องอะไรเกาจนก็เจ็บนะนี่ไปย่างตัวไม่เอาด้วยหรอแน่นี่ก็อันหนึ่งแล้วนะนี่อุปมาทีนี้พูดในเชิงวิวัฒนาการพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเอาแล้วนะคนเรานี่เกิดมาเริ่มต้นเป็นเด็กอ่อนๆ นอนในเบาะเป็นทารกขณะที่นอนแบเบาะนั้นแกขออภัยเถอะถ่ายอุจจาระปัสสาวะท่านเรียกว่าพูดมูดออกมาเล่นสนุกเลยเชื่อไหมเด็กมีความสุขในการเล่นคูดมูดของตนเองนะต่อมาเด็กนักโตขึ้นชักวิ่งเล่นแหละนะตอนนี้มีความสุขสนุกสนานกับเครื่องเล่นสมัยก่อนเขามีรถน้อยๆเรือน้อยๆธนูน้อยๆอะไรต่างๆอันนี้ท่านใช้คำต่างๆเดี๋ยวนี้มีเยอะนะเดี๋ยวนี้ก็มีรถไฟเครื่องบินมีอะไรต่างๆมีปืนเล็กๆอะไรปืนเขาสำหรับเด็กเล่นนะของเด็กเล่นเยอะแยะหมดแม้จะเล่นดินเล่นทรายเด็กจะมีความสุขในการเล่นสิ่งของเครื่องเล่นเหล่านี้พวกตุ๊กตาเป็นต้นเนี่ยมาแล้วจากความสุขของแกนี่แกจะหวงแหนมากนะแกรักมากเพราะมันเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับแก แกจะรักบาดชีวิตเลยนะของเล่นบางอย่างนี่แกหวงว่าใครไปแตะไม่ได้นะแกร้องจ้าเลยใช่ไหมนี่ผู้ใหญ่บางคนก็แกล้งเด็กนะไปแกล้งทำอะไรจับของแกแกก็ร้องให้นะดิ้นอะไรต่างๆเนี่ยผู้ใหญ่ก็เห็นเป็นสนุกสนานนะอันนี้ผู้ใหญ่มองเด็กหวงเล่นมีความสุขสนุกสนานกับเครื่องเล่นเหล่านี้ผู้ใหญ่ก็สนุกในอาการของเด็กแต่ไม่ได้มีความสุขไปด้วยกับไอ้เรื่องการที่จะมีเครื่องเล่นเหล่านั้นใช่ไหมนี่ทีนี้ต่อมาเด็กนั้นโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่คราวนี้ท่านบอกว่าก็จะมีความสุขจากการแสวงกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆตอนนี้ก็จะไม่เห็นความสุขจากการเล่นเครื่องเล่นของเด็กที่ต่อไปมองดูแล้วจะเห็นเป็นเรื่องไม่มีความหมายทีนี้ถ้าบอกว่าต่อไปพัฒนาไปอีกเนี่ยมีความสุขอย่างเป็นอริยะก็จะเห็นการแสวงหาความสุขกามคุณของปุถุชนเนี่ยเหมือนอย่างที่ผู้ใหญ่ได้เห็นเด็กเล่นเครื่องเล่นฉะนั้นมันเป็นไปเองตามพัฒนาการของจิตใจและปัญญาด้วยอย่างที่ว่ามาแล้วดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจสภาพจิตของท่านเหล่านี้ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปเองตามธรรมดาของมันแต่ว่ามันมีอันหนึ่งก็คือฐานความพร้อมที่เรียกว่าความสุขที่เป็นฐานที่สุดก็คือตัวสุขภาพสุขภาพทางกายเป็นฐานของความสุขทางกายและสุขภาพทางจิตก็เป็นฐานของความสุขทางจิตใจรวมถึงความสุขทางกายด้วยทั้งหมดเพราะความสุขทางกายก็ต้องลงไปถึงจิตด้วยอันนี้เมื่อท่านมีสุขภาพจิตอันนี้เป็นฐานแล้วท่านก็มีสิทธิ์จะเสวยสุขทุกอย่างได้และเสวยได้ด้วยความสุขเต็มอิ่มเต็มที่แต่ท่านจะเสวยหรือแสวงหาหรือไม่เป็นเรื่องของท่านเป็นสิทธิของท่านเมื่อท่านไม่ต้องการก็เป็นเรื่องของท่านเองอันนั้นเราไม่ต้องไปห่วงท่านเอาแล้วนะเรื่องตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการพูดเชิงอุปมาอุปไมยให้เห็นนี่เมื่อเราพัฒนาไปนี่มันก็เป็นไปตามลำดับของความเจริญหรือพัฒนาการอย่างนั้นเราก็มาเรียนรู้วิธีการนะเพื่อจะพัฒนาชีวิตของเราทั้งกายทั้งใจหรือพูดให้เต็มว่าทั้งกายศีลจิตปัญญาเนี่ยให้มันก้าวไปสู่ความดีงามและความสุขมากยิ่งขึ้นการพัฒนาที่ถูกต้องนั้นไม่ได้พัฒนาเฉพาะความดีความดีงามที่แท้นั้นจะมากับความสุขด้วยถ้าความดีงามไม่มากับความสุขแล้วจะเกิดการขัดแย้งแล้วความดีงามนั่นเองก็จะไม่มั่นคงดังนั้นเวลานี้เราพูดกันถึงคำว่าจริยธรรมเนี่ยเราหมายถึงเรื่องความดีงามแล้วทีนี้ไปๆมาๆเราก็มองว่าไอ้เรื่องจริยธรรมมันเป็นเรื่องของความประพฤติเป็นเรื่องพฤติกรรมภายนอกกายวาจาเรื่องของสังคมเราก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกมันต้องมีจิตใจด้วยเราก็เลยบอกจริยธรรมไม่พอต้องพัฒนาคุณธรรมด้วยคุณธรรมเราก็เลยเน้นกันว่าเดี๋ยวนี้เวลาพูดถึงจริยธรรมต้องพูดควบกันไปว่าคุณธรรมและจริยธรรมฉะนั้นแผน8แผนการศึกษาอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีคำเนี้ยคู่กันคุณธรรมและจริยธรรมคุณธรรมและจริยธรรมเรื่อยไปเลยแต่ว่าเป็นการแสดงถึงความที่ยังดำเนินการพัฒนามนุษย์ไม่สมบูรณ์เพราะว่าจิตใจไม่ได้มีแต่คุณธรรมเท่านั้นถ้าขืนพัฒนาแต่คุณธรรมกับจริยธรรมเนี่ยมันด้วนมันขาดมันบกพร่องต้องพัฒนาความสุขด้วยและต้องโยงคุณธรรมให้ถึงความสุขให้ได้ฉะนั้นศัพท์พระพุทธเจ้าให้ไปแล้วเนี่ยไม่เอามาใช้ชอบใช้มหาแต่งศัพท์ใหม่ๆจริยธรรมก็เป็นบัญญัติใหม่คุณธรรมก็เป็นศัพท์ชั้นรองไม่ใช่ศัพท์เดิมเป็นเรื่องด้านหนึ่งของจิตใจจิตใจของเรานอกจากมีเรื่องความดีความชั่วมันมีด้านความเข้มขลังความอ่อนแออีกใช่ไหมแล้วยังมีด้านความสุขความทุกข์อีกมันเป็นพัฒนาคุณธรรมอย่างเดียวมันไม่พอหรอกฉะนั้นต้องพัฒนาเรื่องความสุขด้วยความปลอดโปร่งสดชื่นผ่องใสเบิกบานของจิตใจอะไรเงี้ยต้องมีพระพุทธเจ้าเน้นออกคนเรานี่ท่านบอกว่าถ้ามีปราโมทย์เท่านั้นแหละอยู่ใกล้พระนิพพานแล้วว่างั้นโยมเชื่อไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุที่มากในปราโมทย์จะอยู่ใกล้พระนิพพาน แล้วก็จิตใจที่ดีปราโมทย์แปลว่าอะไรปราโมทย์ความร่าเริงเบิกบานใจใครทำใจให้สดชื่นเบิกบานผ่องใสได้ตลอดเวลานี่ใกล้พระนิพพานแล้วนะเนี่ยคนโดยมากทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ขัดใจโน่นกระทบนี่กระทบนั่นใช่ไหมใจขุ่นมัวเศร้าหมองวุ่นวายอันนี้ถ้าเราทำใจเบิกบานร่าเริงสดชื่นอยู่ได้เนี่ยปราโมทย์พระพุทธเจ้าจะจัดเครื่องวัดความเจริญในการปฏิบัติธรรมหนึ่งมีปราโมทย์สองมีปีติความอิ่มใจโอ้อิ่มใจนี่ก็สำคัญนะอิ่มใจได้เห็นลูกเจริญเติบโตงอกงามลูกประพฤติดีมีการศึกษาเล่าเรียนดีตั้งใจเรียนดีเห็นลูกอะไรคุณแม่ก็ปลื้มใจมีปีติอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้เราต้องพยายามให้คนอื่นมีปีติทำความดีให้คนอื่นปีติอย่างลูกตั้งใจดีต่อพ่อแม่แหมขอให้คุณแม่คุณพ่อได้ข่าวเกี่ยวกับเราได้เห็นตัวเราก็ตามถ้าเราเรียนอยู่ใกล้อยู่ที่บ้านก็เห็นความก้าวหน้าในการเล่าเรียนของเราถ้าเราไปเรียนอยู่ไกลบ้านก็ให้ได้ข่าวว่าเราเรียนก้าวหน้าประสบความสำเร็จตั้งใจเรียนดีพอได้ยินข่าวนี่พ่อแม่ก็จะปีติอิ่มใจปลื้มใจเนี่ยสภาพปีติอย่างนี้อาศัยคนอื่นหรืออย่างลูกก็ปีติเวลาคุณพ่อคุณแม่ให้อะไรใช่ไหมพอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ของที่ชอบใจก็ปีติอิ่มใจปีติอย่างนี้ต้องอาศัยคนอื่นทำให้ทีนี้ปีติในตัวเองก็ทำได้ต้องรู้จักพัฒนาจิตใจมีปีติอิ่มใจอยู่เสมอแล้วก็มีปัสสัทธิความสงบเย็นผ่อนคลายสายใจทำอันนี้ได้นี่ยากนะสมัยนี้เนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยคนมีความเครียดมากขาดความผ่อนคลายฉะนั้น1ปราโมทย์2ปีติ3ปัสสัทธิปัสสัทธิความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจเป็นสภาพจิตที่มีสุขภาพอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้เราสร้างประจำจิตคนปัจจุบันก็ขาดอย่างยิ่งเลยนะแทบจะหาไม่ได้ปัสสัทธิต่อไปจึงถึงสุขพอปัสสัทธิแล้วก็สุขมาสุขก็เป็นภาวะที่ใจมันไม่มีอะไรรบกวนเนี่ยคล่องโล่งโปร่งสะดวกอย่างทางกายนี่สะดวกท่านเรียกว่าสุขเนี่ยทำอะไรจะอะไรคล่องโปร่งไม่มีอะไรบีบคั้นภาวะสุขก็คือตรงข้ามกับทุกข์ทุกข์ก็คือบีบคั้นติดขัดคับคล่องอันนี้เรียกว่าทุกข์นะทีนี้ภาวะที่ตรงข้ามกับทุกข์ก็เป็นสุขไม่มีอะไรบีบคั้นไม่มีอะไรติดขัดไม่มีอะไรขับข้องใช่ไหมก็โปร่งโล่งสะดวกนี่ใจก็ต้องให้ทำให้มีสุขคล่องไม่มีอะไรมาติดขัดไม่มีอะไรมาบีบแล้วก็ต่อไปก็สมาธิก็จะมาสัก5อันเนี่ยใครสร้างไว้ประจำใจได้แล้วก็เข้าสู่แนวทางของความที่จะมีสุขภาพจิตสมบูรณ์นี่ชาวพุทธปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เคยนึกถึงที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้เรามีสุขสภาพจิตอย่างไรบางทีบางคนปฏิบัติธรรมไปแล้วเครียดใจทุกข์ก็มีนะแสดงว่าปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกมันต้องอย่างนี้ต้องมีปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิพอถึงสมาธิก็คือสภาพจิตที่มันสมดุลเลยสมดุลที่จริงมันต้องมีตัวนะอุเบกขาได้สมดุลแท้เราแค่สมาธิก่อนไอ้อุเบกขานี่เป็นสมดุลที่ได้ปัญญามาช่วยคือสมดุลของจิตจะยังไม่สมบูรณ์ตราบใดที่ปัญญายังไม่เข้ามาร่วมถ้าได้แค่จิตอย่างเดียวเนี่ยได้แค่สมาธิถ้าปัญญามานี่มาช่วยให้เกิดอุเบกขาเลยแต่อุเบกขาไม่ใช่อุเบกขาอย่างที่คนไทยพูดกันนะอุเบกขาก็ใจพูดว่าเฉยมันเฉยมันมี2อย่างเนี่ยคือพระท่านบอกอุเบกขานี่มี2แบบอุเบกขาที่เกิดจากปัญญารู้ความจริงแล้ววางใจได้ดุลเลยนะเหมือนกับคนรู้เข้าใจทุกอย่างจะทำอะไรเมื่อไรจังหวะไหนเนี่ยคนอย่างนี้จะใจเข้าดุลยภาพสงบเลยใช่ไหมทีนี้คนอีกคนหนึ่งเฉยเพราะไม่รู้นะคือพอไม่รู้เรื่องราวอะไรมันเกิดขึ้นก็ไม่รู้ก็เฉยดีใช่ไหมเฉยอย่างนี้ทางพระท่านไม่นิยมอ่ะเป็นอกุศลท่านเรียกว่าอัญญานุเบกขาแปลว่าเฉยโง่เป็นอกุศลใช้ไม่ได้เนี่ยเฉยโง่คือเฉยไม่รู้เรื่องมันก็เลยไม่เอาเรื่องแล้วมันก็ไม่ได้เรื่อง ทีนี้ถ้าเฉยได้ปัญญาเป็นอุเบกขาแท้เนี่ยมันเฉยรู้เรื่องรู้อย่างดีซะด้วยพอรู้เต็มบริบูรณ์มาถึงเฉยได้ทีนี้พอเฉยรู้เรื่องแล้วมันเฉยเอาเรื่องคือมันจะปฏิบัติแต่ว่ามันปฏิบัติได้โดยรู้ว่าจะทำเมื่อไรจังหวะไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นมันสบายจิตมันสงบแล้วก็เฉยได้เรื่องเพราะมันรู้เรื่องนี่มันทำอะไรมันก็ได้เรื่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นเฉยที่เป็นอุเบกขาเนี่ยต้องเฉยรู้เรื่องเฉยเอาเรื่องเฉยได้เรื่องอันนี้เปรียบเทียบท่านเปรียบเทียบอันนี้ก็นอกเรื่องไปอีกนิดหนึ่งนะวันนี้คุยไปเรื่อยๆตามสบายกันแล้วกันหลวงพ่ออันนี้ว่าเฉยรู้เรื่องอย่างดีเนี่ยเป็นอุเบกขายกตัวอย่างที่ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ที่น่าสนุกตกใจเนี่ยพอเกิดเรื่องราวสนุกตกใจก็จะมีคนแบ่งได้โดยคร่าวๆเป็น3พวกพวกที่1นี่คือไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเกิดขึ้นแกเฉยนะนี่เรียกว่าเฉยไม่รู้เรื่องเป็นอุเบกขาโง่เรียกว่าอัญญานุเบกขาทีนี้2พวกรู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งหรือรู้แล้วแต่ไม่รู้จะทำไงดีไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงดีพวกนี้อาจจะเอะอะมาเทิงลุกขึ้นเต้นโวยวายบางทีทำให้เรื่องใหญ่ขึ้นใช่ไหมทำให้เรื่องสับสนวุ่นวายหนักเข้าไปอีกแก้ปัญหายากนี่2คนทั่วไปจะเป็นอย่างนี้มากเป็นพวกที่รู้ครึ่งครึ่งกลางแล้วก็เอะอะโวยวายตื่นเต้นไปแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ทีนี้3พวกเฉยรู้เรื่องพวกรู้เรื่องรู้หมดเลยเข้าใจสถานการณ์เข้าใจเหตุปัจจัยของเรื่องเห็นแนวทางวิธีแก้ปัญหาจะแก้ที่จังหวะไหนพวกนี้สงบเลยเชื่อไหมแกจะสงบแล้วแกละรอจังหวะพอถึงจังหวะนั่นปฏิบัติการเป็นขั้นสำเร็จเลยเรื่องราวทุกอย่างเรียบร้อยเฉยที่เราต้องการคือเฉยแบบที่3คือเฉยแบบนี้แบบที่2ตัวพวกที่2ไม่ใช่เรียกว่าเฉยเป็นพวกยุ่งนี่พวกที่3นี่ก็เป็นพวกเฉยประเภทรู้เรื่องด้วยปัญญาสงบนะแล้วเป็นจิตมันได้ดุลมีดุลยภาพเพราะปัญญามาแล้วจิตมันจะลงตัวเลยนะหรือท่านเปรียบเทียบอีกอย่างบอกว่าเหมือนสารถีที่เชี่ยวชาญในการขับรถเราเปรียบเทียบคนขับรถสมัยก่อนนี่เขาขับรถมาคนที่ขับรถใหม่ๆเนี่ยใจคอไม่สบายใช่ไหมมันห่วงมันหวาดมันกังวลไปหมดเลยจะเอายังไงจะเข้าทางจะวิ่งความเร็วเท่าไรคอยกังวลเครียดเกรงนะจะขยับดึงบังเหียนจะลงแท้ยังไงจะทำไงบังคับให้มาวิ่งอยู่ในทางและให้ความเร็วพอดีอะไรเนี่ยนะมันห่วงกังวลไปหมดเลยทีนี้พอสารถีนั้นเชี่ยวชาญชำนาญการขับรถพอนี่แหละแกก็เพียงว่าอ้าวออกรถขับรถออกจากบ้านเข้าถนนนะแกก็ดึงบังเหียนแกก็ลงแท้อะไรให้รถเข้าทางพอเข้าทางดีจัดการควบคุมความเร็วพอดีนะรถเข้าทางดีและความเร็วพอดีแหละแกนั่งสบายเลยเชื่อมั้ยนั่งสงบนั่งสงบได้รู้ใช่มั้ยแกมีความรู้ในเรื่องการขับรถมานี่อย่างเต็มเปี่ยมอยู่ในใจเพราะฉะนั้นแกพร้อมตลอดเวลาถ้าม้ามันขยับจะออกนอกทางปั๊บหรือว่าความเร็วจะผิดที่แกต้องการเนี่ยแกแก้ไขได้ทันทีถูกไหมแกรู้พร้อมแล้วแกไม่มีกังวลอะไรแกนั่งละเหยสบายใจเลยภาวะจิตอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาเหมือนกับคนที่อยู่ในโลกเนี่ยเราแต่ละคนเนี่ยไม่ชำนาญชีวิตจะดำเนินชีวิตอย่างไรมีแต่ความหวาดกังวลอะไรจะเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นจะทำยังไงเนี่ยมีชีวิตด้วยจิตที่ว้าวุ่นกังวลห่วงมีอารมณ์ข้างใจมีความทุกข์แฝงอยู่โดยไม่รู้ตัวตลอดเวลาจิตไม่มีอุเบกขานะแต่พระอรหันต์นั้นท่านรู้เข้าใจโลกชีวิตตามเป็นจริงวางใจลงตัวกับโลกและชีวิตนี้สบายเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงมีภาวะจิตที่เรียกว่าเป็นอุเบกขาเนี่ยก็เลยพอดีถูกเตือนว่าได้เวลาฉันเอาละเดี๋ยวขออภัยพูดเรื่องอุเบกขาได้จบเลยพัฒนากันไปไม่ถึงไหนพัฒนาได้นิดเดียวเองเนี่ยพัฒนามาถึงขั้นพอให้รู้แนวเท่านั้นเองเนี่ยยังไม่ได้เริ่มการพัฒนาแท้เอาพอให้รู้ลักษณะก่อนจิตพระอรหันต์เนี่ย ป็นจิตเหมือนสารถีขับรถที่เชี่ยวชาญดำเนินชีวิตไปด้วยความรู้ใจลงตัวกับทุกสิ่งทุกอย่างกับโลกและชีวิตแล้วใช่ไหมไม่มีความกังวลอะไรเลยอะไรจะมาจะมาท่านวางใจได้ถูกเจ้าแห่งกามันใจท่านพร้อมทุกอย่างแล้วแล้วไม่มีอะไรระคายเคืองมันก็สบายนี่แหละภาวะจิตที่ว่าอุเบกขามันเหนือยิ่งกว่าสุขมันเหนือกว่าสมาธิโยมพอจะนึกเห็นภาพไหมเนี่ยใจเราปกติเนี่ยเราไม่ถึงขั้นนั้นวุ่นวายใจมันมีอะไรแต่อะไรอย่างที่ว่าอย่างน้อยจิตมันมีสิ่งที่ค้างใจตลอดเพราะนั้นมันไม่สามารถเสวยสุขได้เต็มที่แล้วความสุขที่เข้ามาก็รับไม่เต็มที่เดือดเพราะมันมีตัวตั้งตัวขวางตัวกีดกันตัวรบกวนอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นพระอรหันต์ทำไมจึงถือว่ามีความสุขที่สุดเพราะภาวะจิตถึงอุเบกขามีดุลยภาพสมบูรณ์ลงตัวกับทุกสิ่งทุกอย่างกับโลกและชีวิตกระดุจสารถีที่ชิวชาในการขับรถที่ว่าพร้อมตลอดเวลาด้วยปัญญาที่รู้แจ้งอย่างนี้เอาแล้วทีนี้อุเบกขานี่เหลือกับสมาธิจะเห็นว่าในโพชฌงค์นะเห็นไหมมีสมาธิแล้วจึงไปอุเบกขาทีนี้สมาธิก็เอาแล้วได้สมาธินี่จิตอยู่ตัวแล้วถ้าถึงสมาธิอยู่ตัวถ้าไปอุเบกขาลงตัวเลยนะได้ดุจภาพทีนี้สมาธินี้ตั้งมั่นแน่วแน่สงบมั่นคงนะจิตเป็นตัวของตัวเองตั้งมั่นนี่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดับลงอยู่ในจิตใจได้และสามารถที่จะพัฒนาทำอะไรได้จิตของเรานี่มีสมาธิก็เหมือนกับมีฐานที่มั่นที่รองรับอันมั่นคงอะไรต่ออะไรที่อยู่บนที่มั่นอันมั่นคงนี้มันก็ตั้งอยู่ได้และเจริญงอกงามได้แต่ถ้าที่ตั้งนี้ไหวโครงเพลงไปอะไรที่อยู่บนเนี้ยอยู่ไม่ได้ใช่ไหมงนเงียดดีไม่ดีก็ล้มหล่นหายไอ้ที่จะเจริญก็เจริญไม่ไหวเพราะนั้นถ้าจริงเขาต้องให้มีสมาธิเป็นฐานในจิตเพราะจิตมีสมาธิเป็นฐานก็เป็นที่รองรับแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เราจะพัฒนาแล้วเราจะพัฒนาความสุขก็ดีจะพัฒนาคุณธรรมความดีงามต้องอาศัยสมาธิเป็นฐานรองรับเพราะเจ้าตัวนี้ไม่มีสมาธินี้ไม่มีตัวรองรับจะแล้วกุศลธรรมพัฒนาไม่ขึ้นความสุขพัฒนาไม่ขึ้นล่มหมดความสุขจะไปอยู่ได้ไงจิตมันไม่มั่นคงเดี๋ยวหวั่นไหวถูกโน่นรบกวนกระแทกทิ้งแย่เลยหวั่นไหวตลอดเวลาต้องมีสมาธิพอมีสมาธิก็จิตก็อยู่ตัวนะไม่มีอะไรรบกวนได้จิตเป็นตัวของตัวเองจะรับอารมณ์อะไรก็รับไม่ต้องการอารมณ์อะไรก็ตัดมันไปนี่สมาธิใช่ไหมต้องการอยู่กับอารมณ์อะไรก็อยู่กับมันตลอดเวลานั้นที่ต้องการจิตอย่างนี้ก็เป็นจิตเป็นตัวเองสบายตกลงว่าสภาพจิต5ประการเนี่ยที่จะต้องพัฒนาแล้วเราสามารถทำได้1ปราโมทย์ความร่าเริงเบิกบานใจ2ปิติความอิ่มใจ3ปัสสัทธิความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจ4สมาธิและสุขความสะดวกใจคล่องใจโล่งใจไม่มีอะไรบีบคั้นขัดข้องติดขัดและก็5สมาธิภาวะจิตที่อยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามที่ต้องการไม่มีอะไรมารบกวนระคายทำให้ได้5ประการนี้พัฒนาจิตสบายนั่นเองจะอยู่ที่ไหนก็ไปได้หมดแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนานั้นพัฒนากายในการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในการรับประทานอาหารบริโภคปัจจัย4ก็มีวิธีพัฒนาว่ากินอาหารอย่างไรจะกินด้วยตัณหาหรือกินด้วยปัญญาพอกินได้ปัญญาก็จะเริ่มมีความสุขชนิดใหม่แต่ก่อนที่กินได้ตัณหาก็จะมีความสุขจากการบำเรอลิ้นต่อมามีความกินได้ปัญญาก็จะมีความสุขชนิดอื่นที่เกิดจากฉันทะนะแล้วก็ต่อไปก็ด้านอื่นปัจจัย4การใช้เทคโนโลยีจะใช้เพื่อเสร็จสามารถหาความสุขจากการสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีนะต้องเปลี่ยนต้องคืบหน้าต้องพัฒนาถ้าใครพัฒนาจากการหาความสุขจากการเสพเทคโนโลยีมาเป็นหาความสุขจากการใช้เทคโนโลยีทำการสร้างสรรค์นี่คือเขาพัฒนามิติใหม่แห่งความสุขขึ้นแล้วชีวิตก็จะดีขึ้นสังคมก็จะดีด้วยทีนี้เราได้เอาใจใส่ไหมตั้งแต่แม้แต่เด็กในครอบครัวเนี่ยหนึ่งดูทีวีเทคโนโลยีเนี่ยหนูดูเพื่อเสพกี่เปอร์เซ็นต์ดูเพื่อศึกษากี่เปอร์เซ็นต์ต้องเริ่มแล้ว รู้ตัวไหมว่าเราอยู่กับการเสพมากไปที่แท้มันต้องใช้เพื่อฝึกให้มากขึ้นพอเด็กรู้ตัวเด็กก็ไม่ได้เราจะต้องใช้เพื่อศึกษาเพิ่มเปอร์เซ็นต์หน่อยเคยใช้เพื่อเสพ 90% ต่อวันนี้ลดให้เหลือ 70% ใช้เพื่อศึกษา 30% ดีขึ้นใช่ไหมนั่นอย่างนี้ก็พัฒนาแล้วหาความสุขจากการเรียนรู้หาความสุขจากการสร้างสรรค์โอ้มันไปได้เยอะในด้านพฤติกรรมนี่ในพัฒนากายเนี่ยพัฒนาความสุขจากการศึกษาและสร้างสรรค์ใช้ตาดูหูฟังเป็นพัฒนาอินทรีย์ต่อไปก็ได้ความสุขใหม่จากการใช้ตาดูหูฟังใช้ตาเสพจะใช้ตาเรียนรู้ใช้มือในการเอาจะใช้มือในการสร้างสรรค์มีความสุขคนละแบบมีความสุขจากการจะเอาก็มีความสุขจากการให้เช่นพ่อแม่มีความสุขจากการให้แก่ลูกก็มีความสุขได้จากการให้นะเพราะทำให้เขาเป็นสุขเมื่อพัฒนาคุณธรรมในใจมีเมตตาเป็นต้นต่อไปพัฒนาศีลก็มีความสุขจากศีลเช่นรักษาอุโบสถทำให้มีภูมิต้านทานทำให้ชีวิตเป็นอิสระต่อความสุขที่ว่าต้องไปฝากความสุขไว้กับวัตถุภายนอกสามารถมีความสุขภายในตัวเองมีความสุขที่เป็นอิสระพัฒนาศีลก็ได้สุขใหม่พัฒนาจิตใจก็ได้ความสุขมากมายไม่รู้กี่อย่างแล้วพัฒนาปัญญาคราวนี้สุขโล่งโปร่งเป็นสุขชนิดที่เรียกว่าในเรื่องที่ว่าความสุขที่ไม่มีที่คันที่จะต้องการไอ้นี่นะก็เอาละเลยพอนี่ก็พูดไปเป็นอันว่าจำกัดได้เวลาอาตมาไม่นึกว่าจะพูดไปมากมายอย่างนี้เนี่ยพูดไปพูดมามันเยอะก็ขออนุโมทนาโยมญาติทุกท่านวันนี้ก็ขอยุติกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็คิดว่าเป็นพื้นฐานแนวทางในการพัฒนาให้เห็นว่าในพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าตรัสวิธีการหนทางแนวทางหลักการในการพัฒนาชีวิตของเราทั้ง4ด้านเพื่อความสุขที่แท้จริงนี้และขยายมิติของความสุขนั้นไปได้อย่างมากมายเหลือเกินเราจะมาติดอยู่แค่ความสุขที่ชาวโลกเขาเข้าใจเลยมันมีหนทางที่จะไปได้อีกยาวไกลนักและกว้างขวางอย่างยิ่งและก็ชวนจะมาพัฒนาต่อไปก็ขออวยชัยให้พรขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยอภิบาลรักษาทุกท่านที่มีจิตใจเป็นกุศลที่เป็นที่น่าอนุโมทนาที่มาได้ศรัทธาและจิตใจที่มีกุศลจิตมีไมตรีจิตมิตรภาพเป็นต้นก็ขอจงได้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีความก้าวหน้าในการพัฒนาชีวิตด้วยความสุขที่แท้จริงและให้ความสุขนี้ดำเนินมาพร้อมกับการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจหน้าที่การงานให้บรรลุประโยชน์สุขความสำเร็จทั้งที่เป็นผลแก่ชีวิตของตนเองและแก่สังคมส่วนรวมและจงมีความร่มเย็นงอกงามในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านตลอดกาลนานเทอญ